No niin, perjantai ja parin viikon tauon jälkeen meikäläisen ja itse asiassa jopa Kokkosenkin osalta IoTekin Tekniikka Podcast. Mun nimi on Sampsa Kurri ja tosiaan Lempäälästä siellä Aisa parina Kokkosen Juha, morjesta.
Moro, moro.
No
No, me
niin.
pojat veti tuossa pari viime viikkoa sen verran hyvin, että meitä varmaan täällä hirveästi oltaisiin edes kaivattu enää, mutta tai mitä mä tuossa vähän rivien välissä luin tuota chattikommentteja noilta parilta ekalta viikolta, niin lähinnä ainut, mitä me pystytään tuomaan pöytään niin kuin enemmän kuin toi Oskari Petrus parivaljakko, niin on se, että kettuilla on enemmän toisillemme kuin ne, että
No niin, ihan taas poikien vääntää 4 vuotta sitten sitä keskenään, niin eiköhän sieltäkin olla jonkinnäköistä pientä säröä löytymään rakkauteen. Mutta joo, näin tämä homma menee ja hyvä juttu, että löytyy ykkösketju ja kakkosketju vetämään tätä podcastia. Nyt on kakkosketju täällä kehissä.
Ja meinasin siis just sanoa, että se taitaa mennä niin päin.
Kakkosketju täällä kehissä. Mä olin tuossa viikon lomalla ja viime viikon loppuna oli 40-vuotissynttärit. Nyt alkaa pikkuhiljaa tässä olemaan toivuttu niistä ja toi. Käydään läpi viikon mielenkiintoisimmat mobiili- ja tietotekniikka-uutiset ja sitten IoTekin omaa sisältöä artikkeleiden ja videoiden osalta, mitä on saatu aikaiseksi. Joo, pari viikkoa, hetken, onko tässä 3 viikkoa sitten taukoa, niin. Koitetaan selviytyä. Mennään uutisaiheisiin tuosta saman tien ja katsomaan, mistä aloitetaan aiheet. Mä tossa tosiaan kanssa itse, kun lentokentältä ajelin kotiin, kuuntelin tuon Oskarin ja Petruksen viime edellisviikon podcastin, niin onhan se Oskarikin saanut palautetta tosiaan siitä äänestä, radioäänestä ja rauhallisesta äänestään, niin mä voin sanoa, kun lentokentältä ajeli 3 tuntia yöllä yhden jälkeen kotiin, niin kyllä siinä oli samettisen pehmeät äänet pitämässä miestä hereillä. Hyvä, ettei ojaan ajettu.
Joo, tällaista palautetta taitaa olla tullut nyt useammaltakin kuuntelijalta, että on niin rauhoittava ääni, että toimii moneen eri tarkoitukseen
Joo, just näin, kyllä.
Nämä podcastit tarpeen vaatiessa.
Joo. Olisiko nämä jätkät käynyt viime viikolla läpi tämän ROG Live kilpailu? Voitaisiin nyt itse asiassa kerrata se tähän.
Voisi käydä se joka tapauksessa läpi. Mä en muista käviksi, mutta 5. päivä nyt oli tosiaan viime viikon perjantai ja siitä eteenpäin, niin siellä oli se vajaa pari sivua.
Kyllä,
taisi
joo.
olla uutisia, ettei nyt mitenkään ihan hirveästi eikä mitään kovin isoa, mutta toisaalta on tuossa nyt taas muutamana viime viikkona sit ollut noita vähän isompiakin aiheita. Itse asiassa parilta viime viikolta, jos sä haluat täydentää vielä, niin kun sieltähän tuli nyt noita rossujuttuja ja näitä, niin sä voit ehkä, kun sä niitä oot nyt tuossa testaillut omakätisesti, niin
Joo,
voit ehkä
voidaan
palata
palata.
sitten vielä aiheeseen vähän tämän viikkokatsauksen
Joo,
yhteydessä.
Tuossa DDR4 DDR5-testin yhteydessä voidaan vähän Alder-leikkiä käydä läpi vielä, ja mullahan on tuossa nyt rullaa testit tuolla Core i5 12600 kuolla parhaillaan vieressä. Piti keskeyttää testit, kun aloitetaan podcasti, niin voidaan käydä vähän
Joo,
läpi tuota Alder-leikkiä.
Siellä Oskari kuittasikin jo, että siellä oli ihan otsikkotasolla käyty läpi tämä kilpailuasia ja asia etetty lähinnä sit siihen, että
Joo, kyllä.
semmoisella prioriteetilla.
Joo, tosiaan Asuksen kanssa ROG Live-setissä ollaan mukana. Tämä on Asuksen tuotanto tuolla joulukuun alussa Tukholmassa. Tässä on highlights nyt tässä, mikä oli tämä video. Eli Tukholmassa Asuksen tämmöinen, mun mielestä on niin ROG Global-kanavalla, Asuksen maailmanlaajuisella tällä ROG-pelibrändin kanavalla live-lähetys. Ja siellä on nyt sitten tänä vuonna toi Suomi vastaan Ruotsi tietokoneen kasaus taisto ja IoTek edustaa nyt sitten meikäläisen voimin siellä Suomea ja tässä on nyt katsoja kilpailu sitten käynnissä, että kuka onnekas sinne pääsee sitten mukaan ja toi tässä nyt sitten on palkintona sille, joka videohakemuksella mukaan pääsee lähtemään, niin ihan tämmöinen miehekäs Alder Lake Core i9 12900K tietokone GeForce RTX 3080 Ti-näytön ohjaimella varustettuna. Ja tämä kilpailu.
DDR5 muisteilla ja
siellä on
kaikkea.
DDR5 muistit jo mukana ja tosiaan se, joka nyt sitten videohakemuksella valitaan mukaan, niin se saa varmuudella nyt sitten tietokoneen, mikä kasataan siinä ROG Live-lähetyksessä. Ja sitten Suomi vastaan Ruotsi-kilpailun voittaja saa vielä tuommoisen herkkupaketin kaupan päälle, eli se oli 4K-näyttöä ja näppishiiri, headsetti, bundle siihen päälle. Ja tässä on nyt aikaa vielä vajaa pari viikkoa hakea tähän näin englanninkielisenä tosiaan hakemukset videoformaatissa, tuossa on osallistumisohjeet tuossa uutisessa. Ja mitäs tähän nyt voisi lisätä? Ei olla siis hakemassa, tämä ei ole tosiaan mikään Extreme-ylikellotuskilpailu, tai tässä tosiaan niin kuin, ei olla hakemassa, vaikka tämä nyt tämmöisenä Suomi vastaan Ruotsi kisailuna onkin vähän niin kuin uutisoitu ja esitelty, niin pääasia nyt olisi se, että tässä olisi tämmöinen joku innokas tietokoneharrastaja, jolla vähän omakin tietokone kaipaisi päivitystä lähtisi sitten mukaan videohakemuksen kautta valittuna, että se kilpailu siinä nyt on tosiaan leikkimielinen ja käytännössä kilpailu on aika hyvin pitkälle voitettu jo siinä vaiheessa, kun tulee valituksi mukaan. Ja siellä sitten paikan päällä tosiaan kasataan tämä tietokone, se on yksi kategoria, että miten tämä tietokoneen kasaaminen onnistuu ja kaapelien hallinta onnistuu, siellä on tuulettimet oikein päin ja all-in-one coolerit sun muut asennettu oikein. Toinen kategoria, sitten kun se tietokone on saatu kasaan, niin sillä ajetaan Cinebench 3D-Mark ja AIDA 64 muistitesti läpi. Niistä sitten tuloksista saa kanssa pisteet ja jonkinnäköinen kysely siinä sitten ilmeisesti on vielä loppuun ja näiden yhteispisteillä sitten voittoon. Ja Ruotsissa sama juttu, Sviklockers sieltä tulee sitten vastaan, Pohjoismaiden suurin tietotekniikkasivusto, mutta YouTubessa sitten taas IoTech on selvästi isompi kuin Sviklockers ja heidän foorumiltaan kanssa joku valitaan sitten mukaan. Ja kuten mainittu, niin mistään Extreme-ylikellotuksesta tai ylikellottamista tai tämmöistä tässä nyt ei tarvitse sillä lailla osata, että mä siinä autan sitten tietokoneen kasaamisessa ja autan siinä sitten testien ajaamisessa, että tietokone kyllä varmuudella saadaan kasaan ja testit varmuudella saadaan ajettua ja katsotaan sitten mihin se ruotsalaisia vastaan riittää. Ja
niin varmaan lähinnä nyt niiden testien osalta niin on kyse semmoisesta suht nopeasta niin kuin asetusten optimoinnista BIOSin suunnalla, mitkä
joo,
saa niin kuin
juu,
toimintaa. Että tuskin
kyllä.
Siinä on ihan niin kuin valtavasti varattu sit aikaa siihen, että siellä rupeaa tyypit optimoimaan jotain kellotuksia.
Niin kuin
lähinnä nyt jotenkin muutama asetuksen niin kerkee koettaa, että buuttaako vai ei, ja sitten vähän löysemmälle, ja no nämä toimii, ja näillä mennään henkisesti
joo.
Todennäköisesti.
Ne on ne
testit
on aika suoraviivaiset, Cinebench nyt on käytännössä pelkästään prosessoritesti, saa ylikellotettua noin P- ja E-ytimet, ja 3D-markissa sitten näytönohjaaja siihen mukaan grafiikkapiiri ja muistien osalta, ja AIDAssa voidaan sitten vähän muistia koittaa ylikellotella, mitä sitten siellä, mä en tiedä, mitkä muistit siinä mahtoo. Kingstonin, siellä varmaan
Kingston,
noin, joo, siellä on varmaan mikronin piirit, niin sanotaan nyt näin, että tulokset, sillä saattaa ehkä jo päästä pitkälle, että saa kaikki kolme testiä ajettua vakiona läpi ja lähtee siitä sitten ajan puitteissa vähän ylikellottelemaan. Mutta joo, tosiaan.
Ja niin, ja sitten, niin. Osallistumisesta vielä, että tainnut sanoa, en ole kyllä ihan varma, saa toi lipsahtaa ohikin, mutta täytyy olla yli 18-vuotias
joo, kyllä.
Ihan matkajärjestelyjen sun muiden takia ja sitten englannin puhumiskyky ainakin niin kuin kohtalaisesti, koska siellä tapahtumassa nyt sitten, mikä live striimataan, niin täytyy nyt jotain pystyä vastailemaan ja kommunikoimaan sitten, jos siellä on jotain kyselyä sun muuta itsensä esittelemistä sun muuta vastaavaa mahdollisesti, niin tuommoiset perusasiat ainakin
joo,
hoituu.
Kyllä. Sen takia se on se hakemus englanniksi tehdään, että kun siitä sitten osallistujat käydään läpi, niin asuus sitten vähän niin kuin käytännössä valitsee niiden osallistumisvideoiden perusteella. Siinä osallistumisvideossa on jokainen varmaan osaa arvata, että kun se englanniksi tehdään, niin jo vähän niin kuin tsekataan se, että se englanti taittuu sitten sillä puhuttavasti sitä ROG Live-lähetystä varten. Mutta todennäköisesti siinä nyt ei hirveästi tarvitse siis sitten kuitenkaan itse puhua, että kyllä mä siinä sitten tarvittaessa hoidan tämän toi show-puolen vetämisen niin Suomen osalta, että jos nyt itse keskittyy vaikka sitten kilpailija siihen tietokoneen kasaamiseen, niin ei tule mitään semmoista, että siellä tarvitsisi nyt mitään showta esittää tai puhetta pitää tai jotain tanssiesityksiä vetää, että riittää ihan vaan, kun omana ittenään saapuu paikalle. Mutta joo, sieltä hakemuksia on tullut jo muutamia ja lisää vaan tulemaan 22. päivä asti aikaa ilmoittautua ja katsotaan sitten, kun se tuolla Asuksen ROG Live kanavalla YouTubessa suorana lähetetään sitten, että miten Suomi kautta IoTech ja meikäläinen sieltä sitten suoriutuu. Ja
Siellä nyt chatissa vielä kysellään, että, tai sivutaan, että pitääkö niinku osata kuitenkin tietää suurin piirtein, miten se kokoonpano kasataan, niin miten sulla on varmaan tähän oma näkemys, mutta ehkä se nyt tollasessa live-lähetyksessä, missä se kone pitäisi saada aikaiseksi, niin ettei se nyt mene ihan sun showksi, niin ehkä se nyt hyvä oli meitä IoTechia, kun siellä edustetaan, niin et edes nyt joku pääosin perusasiat on hallussa, että siitä tulee jotain sit sun ehkä pikku tipseillä tarpeen vaatiessa.
Joo, toisaalta kun tässä on nyt tämmöisestä kisasta myös kyse, että se, joka tämän tietokoneen voittaa, niin kyllähän tässä nyt osittain on myös kyse siitä, että hän pääsee sitten itse kasaamaan sen tietokoneensa sitten siinä. Tarvittavan verran opastetaan siinä sitten, että kasaan se kyllä siinä saadaan. Ja sitten tosiaan, koska Tukholmassahan tämä sitten on, niin tässä täytyy sitten kyetä toi noin asiat hoitamaan omalta osaltaan sillä tavalla, että matkustusteknisesti homma on niin kuin hanskassa lentoa varten ja Finnairia varten, että noi koronahommat kannattaa olla sitten hoidettu sille mallille, että se ei muodostu ongelmaksi. Mutta joo, tämmöistä luvassa. Mun mielestä se oli 4. päivä joulukuuta oli sitten tämä varsinainen lähetys ja Tukholmasta käsin sitten studiolta painetaan lähetystä eetteriin ja tästä tulee meille nyt sitten varmaan kanssa uutisiin ja tänne vähän tarkempaa vielä tietoa. Mutta joo, mennään eteenpäin. CPU-Z-uutisia. Siellähän oli uutisoitu, että gigabaitti. Oliko tässä sitä alkuperäistä uutista? Ei ollut näköjään mukana, mutta toi Gigabyte mainosti Z690M-levyään 8000 MHz kellotaajuudella. Ja siellä on nyt sitten vähän oltu sitä mieltä CPU-Z-ohjelman kehittäjän puolelta ja muutenkin tuo Extreme-ylikellotusyhteisö on ollut tietoinen, että tuolla on PLL-piirissä bugi, joka näyttää sitten noita CPU-Z-lukemia väärin ja noin 7 GHz pitäisi aidon oikeasti päästä, mutta Gigabyte on sitten päättänyt lähteä markkinoimaan Z690M-levyjään 8000 MHz kellotaajuudella. Ja kiinnihän siitä sitten on niin kuin jääty. Katsotaan vaan täältä nyt. Että Gigabyten täältä kotisivuilta edelleen kuitenkin löytyy tämä lehdistötiedotteet. Records of Dual 8 GHz. Eli täällä on niin kuin prosessori 8000 MHz, CPU-Z-validointi ja sitten myös muist DDR5 muistit 2300. Ei hyvä juttu kyllä mun mielestä ehkä markkinoinnin kannalta nyt tämmönen maine Gigabytelle. Mitä ajatuksia herättää?
No, ei se nyt kovin hyvää ehkä kuvaa anna,
Joo.
mutta ehkä eikö nämä nyt ole kuitenkin vähän semmoisia juttuja, että kannattaa aina vähän pientä suolaa käyttää kuitenkin.
Minkä suhteen?
Aihepiiri. No, uskottavuuden.
Niin, mutta kun tämä on Gigabyteen oma lehdistötiedote, niin.
No juu, totta.
Että kun.
Aivan. Joo, mä ymmärsin tämän kuvion väärin. Joo, ei mitään.
Niin, joo, eli Gigabyte on tosiaan julkaissut
Mä ymmärsin,
lehdistötiedot.
että se oli niinku joo, mä ymmärsin, että se oli suoraan täältä kylikellottajalta,
Ei, kun
mutta
tämä ylikellottaja
siinä
on
on tietty
Gigabytellä.
gigabaitin välissä, niin juu.
Joo, Gigabytellä töissä tämä on tämä haikuukin ja tosiaan tämä on
Juu.
Gigabyte virallinen lehdistötiedote ja näin, että ei
Ei ole
tämä nyt.
siis pelkästään rikkinäisestä puhelimesta, toisin sanoen kyse.
Ei ole joo. Tässä ei nyt jostain syystä ole mitään Petrus laittanut noita alkuperäisiä twiittejä tai linkkejä tuohon noin, mutta tosiaan tämä on tämä DocTB tuolla Twitterissä niin aika aktiivisesti kommentoinut asiaa ja ei ole niin kuin yhteisö ollut kauhean tyytyväinen tähän We decided to reject this entry from CPU-Z validator due to extremely high probability. Eli nyt se on itse asiassa poistettu sieltä CPU-Z-validaattorista vielä tämä 8 GHz kellotaajuusmarkkinointi, mistä
Joo.
Gigabit julkaisi lehdistötiedotteen. Eli jonkinnäköinen kyllä PR-katastrofi nyt tämän asian suhteen siellä, koska näillä ylikellotuksilla noita ei ole nyt aika näyttävästi markkinoidaan ja yritetään myydä, niin jos nyt tämmöisen, tässäkin nyt oli vähän niin kuin se juttu, että tämä ei ole edes niin kuin mikään vahinko tai tietämättömyydestä, että on tiedetty kyllä, että se ei ehkä pidä paikkaansa ja silti on menty liveksi. Mutta joo, semmoista
Joskus se tuntuu
settiä.
olevan toi viestintä ja mainonta yllättävän hankala laji, vaikka tässäkään nyt ei ehkä asia vaikuta silleen, että olisi ollut ihan kovin vaikea valita niitä askelmerkkejä, millä nyt ei olisi katastrofia ollut käsissä, mutta...
Kyllä, kyllä. Joo, ei hyvää mainosta Gigabiten suuntaan. Sitten BeQuietilta, ai että, nyt on hypännyt tämä BeQuiet valmistajana siihen kelkkaan, mistä Noctua vielä puuttuu. Eli RGB-tuulettimet on tullut Lightwings-tuulettimista. Millaisia ajatuksia Kokkosessa nämä herättää?
Uutisessa kommentteja nolla.
Jaha, jaha.
Kertoo ehkä tämän julkaisun kiinnostavuudesta myös mun näkökannalta.
Okei. Ehkä
helppohan se on tuommoinen ledirinkula tuulettimeen lyödä, ja niin tässäkin on tapahtunut. Itse asiassa, jos nyt teknisesti vähän analysoidaan, niin vertailin noihin muihin aikaisempiin malleihin, mitkä ei siis ole ollut millään valoilla tähän asti varustettu, niin toi kehysosa näyttäisi olevan ihan kokonaan uusi, että se niin ton näköistä eikä mallista ole missään muussa BeQuietin tuuletinmallissa ollut
joo.
aikaisemmin. Tuo lapaa kautta roottoriosa vaikuttaa aika samalta tai hyvin samannäköiseltä kuin noissa muissakin malleissa käytetty. Et en tiedä, onko siihen käytetty sinänsä mitään suunnittelullista panostusta nyt tämän tuulettimen yhteydessä. Aika moneltahan valmistajalta, tai no on sitten tietty aika rajalliset mahdollisuudet, miten nyt LED-tuulettimen toteutat, niin et se on nyt aika usein joko se läpikuultava roottori, minkä jossain keskiössä tyyliin on ne valot, tai sitten tällainen LED-rinkula, mikä löytyy kanssa aika monelta valmistajalta
Joo, kyllä.
valikoimista.
Selvä, ok. Semmoiset. Ja 23 euroa on 120 millinen ja 24 euroa 140
Niin, ei ole ainakaan sen hintaisia, kun mitä ne oli ne muutama viikko sitten, kun oli niitä Razerin
ne oli
uusia
aivan
tuulettimia, kun oli
törkeä.
jotain 560 kappale,
Joo.
niin tässä nyt ollaan ehkä aika tuommoisessa normaalissa vähän tunnetumman kautta paremman valmistajan ARGB-tuulettimien hinnassa, ja kolmen paketeissa saa sitten vielä pikku tota.
Mitäs
Ja
nämä
kun ei ne
maksaa?
itse asiassa ole halvempia.
Mitäs nämä maksaa?
Ei ne edes ole yhtään halvempia, kolmen paketti. Se on
Niin,
kalliin.
Ne oli ihan sama
Mä katsoin esiin, että se on halvempi. Joo.
Joo. Myydäänkö näitä edes näitä Lightwings-tuulettimia yksistään?
No,
niin,
siinä ainakin
perus.
Hinnat, mutta...
Niin mä tarvitaan näitä perus myydään. Niin, no niin, okei, 120 millinen on 15 euroa, että 8 euroa tulee lisää tuosta. 7 euroa
niin,
tulee
mutta
lisää
eihän
tuosta.
Tätä koko Lightwings-mallia siis ole olemassa perusmallina, että se on sitten niitä muita
Niin on
pureja.
Purewings,
Niin.
Purewings. Joo, no mut
Niitähän,
joo.
niillä on kolme eri mallia,
Joo.
niin perustuulettimia vähän
Joo.
eri
Mutta lähinnä nyt
hintakategoria.
katsoin vaan just, että BeQuietilla aikaisemmin ollut ARGB-tuulettimia, ne on ollut noin 15 euron pintaa, ja nyt sitten RGB-tuulettimet reilu parikymppiä. Et sen verran joutuu valoista maksamaan.
Joo, siellä on tosiaan Silent Shadow ja Purewings on niitä.
Joo, kyllä.
Niitä.
Kyllä.
Itse asiassa nyt kun katsoin, mä en muista oliko tämä silloin kun toi uutinen, tai tämä julkaisupäivänä, mutta ainakin nyt näyttäisi olevan BeQuietin sivuilla, että tämä Lightwings, nämä valaistut mallit, niin ne on niinku sijoitettu tuonne Essential-kategoriaan, eli se on tavallaan, niinku, voisi siitä jotenkin päätellä, että se vastasi teknisesti sitten
Okei.
halvinta perustuoletinta, että ilmeisesti sitten rahat mennyt RGB-valoihin ja itse tuuletin tekniikkaan sitten halvinta gigantista.
Näinhän se usein menee. Sitten mobiilipuolen juttuja. Xiaomin tuore lippulaiva rajoittaa suorituskykyään, eli siellä olisi taustalla vähän epäillä Snapdragon 888-piirin lämpöongelmia. Ja mitäs tästä 11T Pro-älypuhelimessa on vähän ollut Analtekin arvioissa jotain havainnointiaiheen tiimoilta.
Joo, no toihan nyt meidänkin testeissä tässä oikeastaan se koko vuosi niin kauan, kun näitä 88 huippumalleja on ollut saatavilla, niin tehty eri määrin niin huomioita tuon ylikuumenemisen ja sitten tuon suorituskyvyn rajoittamisen eli trotlaamisen osalta. Ja jotkut valmistajat on sitten kärsinyt enemmän, jotkut vähemmän, muun muassa just Xiaomi ja Asus varsinkin, ei ole noita osaa noista rasitustesteistä, mitä mekin nyt tyypillisesti ajetaan, niin ei ole niitä pystynyt läpäiseen, että se puhelin on kaatunut tyyliin ennen sen testin loppumista niin ylikuumenemissyistä. Nyt siellä on sitten, Anantekki on huomannut näiden uusien syksyllä nyt hiljattain julkaistu 11T-malleja, varsinkin 11T Proon tapauksessa tässä kohtaa, niin huomannut, että siellä on jonkunnäköistä testisovellusten tunnistusta taustalla, siihen pystyy ihan vaikuttamaan tällä peruskikalla, että oli sovellus nimetty vaan eri nimellä, niin sitten se käyttäytyi se puhelin niin kuin eri tavalla. Käytännössä se niin kuin rajasi se tunnistus noissa raskaammissa, ainakin jossain osassa peleistä ja testisovelluksista, niin se rajasi sen niin kuin vaikutti siihen piikkisuorituskykyyn, että sit jos puhutaan pidempiaikaisesta suorituskyvystä, niin se oli sitten käytännössä sama, mutta et siitä oli niin kuin ilmeisesti just näiden lämpöongelmia, tai ainakin spekulointien mukaan, niin niistä lämpöongelmista johtuen, niin
Joo.
sitä piikkisuorituskykyä sitten muokattu.
Kyllä, ja vähän samantapaisia uutisia on tosiaan muiltakin valmistajien lippulaivapuhelimista, missä tämä 888 on ollut
Niin,
käytössä.
OnePlusallahan oli kesällä, se oli vaan vähän erityyppinen, kun niillähän rajoitettiin niin kuin noiden perussovellusten käytössä niin suorituskykyä,
Joo.
heidän niin kuin mukaansa turhaa suorituskykyä, ja se taisi olla enemmän akuunkestollinen juttu niin kuin siinä tapauksessa, mutta niin, joka tapauksessa nämä on aina vähän kyseenalaisia, jos sovellustunnistuksella toteutetaan noita rajoituksia. Et tässäkin tapauksessa nyt pahimmillaan, niin jollain sovelluksella voit niin kuin saada väärän kuvan sen, tai erityisesti kun puhutaan testisovelluksista, niin väärän kuvan siitä todellisesta suorituskyvystä, jos jossain tapauksessa sitä rajoitetaankin keinotekoisesti
Kyllä.
tunnistuksilla.
Joo, sen
Ja
takia
me, niin sano vaan.
sen takia onkin hyvä just testeissä ylipäätään niin luottaa useampaan testisovellukseen ja sitten tämmöisten lyhyiden ja simppeleiden testien lisäksi ajaa jotain vähän pitkäkestoisempiakin testejä yleisellä tasolla.
Kyllä, just näin. Ja sitten no itse asiassa tuosta kysyttiin, tai mä kysyin siitä Xiaomilta, siinä meni useampi päivä ennen kuin mä sain sieltä vastauksen, mutta siinä nyt oli aika tollainen suht ympäripyöreä vastaus sinänsä, mutta et sieltä sanottiin, että niin kuin tarpeen vaatiessa niin optimoidaan suorituskykyä ja saatetaan sitten päivitysten mukana tulla tai tuoda siihen muutoksia, ja siellä on nyt ilmeisesti ainakin tuolle 11T Prolle, joka on nyt tämä uusin 888 Snapdragonia käyttävä malli, niin sillä on tulossa nyt tässä lähiaikoina OTA-päivitys, jossa pitäisi tulla valittavaksi tavallaan se jonkun näköinen suorituskykytilaa täppä, että sä voit niinku valita, että
Joo.
rajoitetaanko sitä terävintä kärkeä siitä pois vai ei. Ja todennäköisesti jos sen pistää päälle, niin sitten kannattaa varautua taas siihen aikaisempaan tilanteeseen, että se puhelin saattaa sitten pahimmillaan ylikuumentua ja mahdollisesti kaatuilla tai jotain.
Okay.
Mutta niin kuin vielä tässä uutisen otsikossakin jo tuotu esiin, niin aika vahvat epäilyt ja niin kuin ihan konkreettisten havaintojenkin perusteella, niin se ensimmäinen syypää tuossa on toi järjestelmäpiiri, joka nyt ei vaikuttaisi olevan ihan kovin onnistunut tuotos Qualcommilta, että kaikilla valmistajilla sen kanssa tuntuu nyt olevan enemmän tai vähemmän suorituskykyongelmia, ja jotkut on onnistunut sitten niiden suhteen toteutuksessa vähän paremmin, on se sitten softatoteutus tai jäädytystoteutus tai niiden yhdistelmää, jotkut sitten vähän huonommin.
Niin, taitaa olla enemmänkin kyse siitä, että ensin räpelletään itse joku tämmöinen ratkaisu, sitten siitä uutisoidaan maailmalla ja sen jälkeen tuodaan tämmöinen käyttäjän valikoitavaksi niin kuin joku optio, että miten sitä sitten pitäisi käyttää ja ei pitäisi käyttää. Mutta joo, selvä homma. Semmoista, sanotaanko, ei nyt ehkä kukaan ole kauhean yllättynyt, että Snapdragon 888 on jotain lämpöongelmia ja suorituskykyhaasteita, kun niistä nyt on uutisoitu jo pitkin vuotta. Sitten sieltä AMD:ltä julkistus EPYC-prosessorit 3D V-Cache-välimuistilla, eli tästä 3D-V-cacheistähän nyt jo uutisoitiin Computexissa, ilmoitettiin, että noi Ryzen kuluttajaprosessorit on päivittymässä tähän, ja siitäkin tuli jossain kohtaa tuossa aikaisemmin tänä syksynä päivitystä, että tuotanto on menossa tässä tämän vuoden lopulla, ja markkinoille sitten nämä päivitetyt Ryzenit ensi vuoden alussa, ja tosiaan kysehän on tuommoisesta lisä 3 L3-välimuististä, joka sitten liitetään tuohon noin nykyisen ytimen päälle tai rinnalle ja suorituskykyparannuksia peleihin tai AMD keskimäärin luvata tällä 3D V-Cache-välimuistilla semmoista 15%, eli aika iso toi suorituskykyparannus, mutta nyt se ollaan tuomassa tämä tekniikka EPYC-palvelin prosessoreihin, kolmannen sukupolven EPYC-keihin, ja oli täällä nyt sitten välimuistin määrä kuitenkin ihan muuta siinä, missä nykyisessä huippumallissa on 256 megatavua, tulevassa lippulaivamallissa sitä on peräti 768 megatavua, eli kaikkien CCD-sirujen päälle on lisätty 64 megatavun välimuistisiru. Ja prosessorit on suoraan yhteensopivia nykyisten SP3-alustojen kanssa, kunhan emolevylle on asennettu sitä tukeva BIOS, eli siinä on palvelin puolelle aika mukava tämmöinen drop-in-päivitys sitten paremmalla suorituskyvyllä. AMD mukaan tiettyjen kuormien suorituskyky kasvaa jopa 50%, eli tietyissä sovelluksissa aika mukavaa suorituskyky lisää on tosiaan luvassa. Ja sitten samalla on kerrottu vähän EPYC-puolella roadmap-päivitystä. TSMC 5 nanometrin tekniikalla odotellaan sieltä kahta uutta prosessoria, Zen 4 arkkitehtuurin perustuva Genoa ja sitten Zen 4C-arkkitehtuurin Bergamo palvelin prosessoria. Jos täällä nyt sitten vielä toi kaivetaan lisää, niin oliko tässä seuraava sukupolven Zen 4-arkkitehtuurista ja siihen perustuvista palvelinprosessoreista tosiaan TSMC:n N5-valmistusprosessi on niissä käytössä ja kaksinkertainen tiheys transistoreilla, kaksinkertainen energiatehokkuus ja 1,25-kertainen suorituskyky tosiaan prosessitasolla, ei suorituskykytasolla. Ja Genoa, mikä noista nyt oli ensin mainittu, niin 96 Zen 4-ydintä, DDR5 muistituettuna, PCI Express 5 siinä. Ja sitten siihen tulee rinnalle tiheys- ja energiatehokkuus optimoidut Zen 4C-ytimet, suunniteltu ennen kaikkea pilvikäyttöön, jossa on suuret määrät säikeitä, ensiarvoisen tärkeitä. Bergamo-koodinimellisissä prosessoreissa tulee olemaan maksimissaan 128 Zen 4C-ydintä ja tulee olemaan alusta yhteensopivia Genoa-prosessoreiden kanssa. Samoin noissa sitten DDR5 ja PCI Express 5 tuet. Eli tämmöinen niin kuin, vähän nyt EPYC-prosessorit haarautuu sitten 5 nanometrillä kahteen suuntaan. On tulossa toi Genoa, mikä on sitten vähän järeempään käyttöön, ja sitten Bergamo, mikä on tämmöinen vähän ehkä sitten pilvipalvelin käyttöön breakthrough performance and power efficiency, mutta kuitenkin samaan kantaan sopivat. Näin, tämmöisiä uudistuksia AMD:ltä luvassa, ja sitten siellä samassa yhteydessä sitten julkaistiin MCM GPU, eli tosiaan tämmöinen kahden GPU-sirun ja 8 HBM2E-muistipinon yhdistelmä. Siellä on nyt sitten tämmöistä suorituskykyiseen laskentaan ja muuhun tämmöiseen käyttöön, mihin niinku tarvitaan sitten vähän järeempää laskentatehoa. Täällä on aika huikeita kaista, 3,2 teratavua per sekunti kaistaa on tuossa muistiohjaimessa ja Infinity Fabric linkkejä siinä käytössä. Nämä nyt ei ole kuluttajapuolelle kauhean oleellisia, mutta enemmänkin justiinsa, koska AMD erkautti aikoinaan tämän CDNA2-arkkitehtuuri, mikä on tuonne laskentaan, ja sitten RDNA2-arkkitehtuuri, mikä on tuonne pelipuolelle, niin aikoinaan omiksi tämmöisiksi haaroikseen, ja tässä nyt kyse tämmöisestä palvelin puolen ja suorituskykyisen puolen laskennasta sitten. mitään hintoja tai tämmöisiä nyt näissä ei yleensäkään mainita, koska nämä menee yleensä tuohon jonnekin isompien palvelin sopimusten kautta. TDP-arvo nestejäähdytettynä 560 wattia ja ilman jäähdytettynä 500 wattia. Aika
Niin, se
monsta.
on ehkä se yksikköhinta on loppujen lopuksi aika yhden tekevän muutenkaan niin tälleen kuluttaja
Niin, miljoonia.
näkökulmasta, kun niistä tehdään
Niin.
isoja diilejä, mitkä sitten
Joo.
todennäköisesti leivotaan kuitenkin sit vähän tapauskohtaisesti isoista
Miljoonia
määristä.
dollareita kuitenkin maksaa nämä tämmöiset projektit, joten.
Ehkä niin taas tässäkin yleisellä tasolla nyt sellainen, ketä tuosta tekniikasta kiinnostaa tai on kiinnostuneita, niin että onko siellä jotain uutta ja onko jotain sellaista, mitä mahdollisesti voi sitten ainakin jossain yhteyksissä, niin voidaan nähdä sitten myöhemmin kuluttajapuolen tuotteissa
Joo.
sovellutuksista jostain teknisistä ratkaisuista. Niin.
Kyllä. Ja tosiaan kaksi grafiikkapiiriä siruu tässä nyt sitten yhdistetty ja Infinity Fabrikki siellä arkkitehtuurina taustalla. Joo, sitten eteenpäin. Microsoft on esitellyt kevyen koulukäyttöön suunnatut Windows 11 SE käyttöjärjestelmän ja sitten Surface Laptop SE laitteen, ja tämä nyt on luonnollisesti Chromebookien kanssa kilpailua varten tuommoisiin oppilaitoskäyttöihin. Ja minkälaisia ajatuksia siellä herättää Windows 11
Oi, se
SE?
henkilökohtaisesti ei nyt kutittele ihan hirveästi, mutta onhan se myös fakta, että tuon kategorian just tuollaisia laitteita niin menee tuohon tiettyyn käyttöön aika paljon,
Kyllä. Joo, ja tässä on tosiaan.
että jos se nyt siinä käytössä palvelee paremmin sitten kuin täysverinen, niin mikä siinä ajaa asiansa.
Hinta on $250 tuolla Surface Laptop SE:llä tosiaan. Toi. Joo, ei kai siinä muuta kuin Microsoft haluaa tuonne koulumaailmaan, jota Chrome nyt on tainnut hallita. Meilläkin on ala-aste ikäisillä molemmilla. Chromebookit on nyt sitten koulun puolesta
Onko sä
nykyään
käyttänyt niitä
käytössä.
aika, miten ne niinku käytännössä pelittää? Onko se niinku ihan sellaisia käyttökelpoisia olosia vai ihan serjäteitä joku vuoden jälkeen?
Kyllä ne ihan käyttökelpoisia laitteita on, että toi. Siihen tarkoitukseen, mihin ne on niinku suunnattu. Että täytyy ymmärtää kuitenkin, että ala-asteikäisilläkään, niin se on niinku hyvä, että siellä tuodaan tuommoista perus ATK-tietämystä ja osaamista
Kuten fyysinen
käyttöön.
näppäimistö.
Niin, kuten fyysinen näppäimistö, juu, ja tämmöistä näin, koska se on melko pitkälle tuolla nykynuorisolla, niin se on sitä älypuhelime snäppäilyä, että hyvä, että joku tolkku pysyy tuossa vielä ATK-laitteiden käytössäkin.
Siinä ollaan työelämässä ihmeissä, kun lyödään yhtäkkiä hiiriä näppäimistö eteen jossain toimistolla ensimmäisenä
Niin.
työpäivänä. Ja
No se.
sormi vaan heiluu ilmassa, että miten sitä tässä vaippaillaan.
Niin, se riippuu varmaan myös vähän sitä, että sit kun nämä on siinä omassa työelämässään, niin se voi olla, että työn tekeminen on vähän erinäköistä ja muotoista tuossa 10 vuoden päästä tietty kanssa. Joo.
Se nähdään sitten.
Se nähdään sitten. Mutta joo, katsotaan tuo niin uutisi eteenpäin, mennään tuohon ekalle sivulle. Siellä oli tosiaan Silverstone esitellyt yli 2 kilowatin Hela 2050 virtalähteen. Ja siellä on muun muassa Nvidian 12-pinnainen lisävirtaliitin on vakiona. Ja näin, 80 plus sertifikaatti se puuttuu sitten. Kybernetiksin sertifikaatit löytyy sitten, eli vähän erilaiseen
Siinä ei
sertifiointiin
takapaneeli
perustuvaan.
enempää modulaaristen johtojen liitäntöjä mahdu,
No
että
ei mahdu, kyllä
aika lailla niin kuin, tilaa käytetty.
siihen menee aika lailla tavaraa. 89-91% hyötysuhde kuormasta riippumatta.
Oliko sitä perusteltu mitenkään, miksei siinä olla aika
Tämä on pakko oli johonkin tiettyyn käyttöön tai joku käyttökohde tälle täytyy olla niin kuin varmaan mikä sitten toi noin, en tiedä, vaatinee tuommoisen.
Passiivisena 800 wattiin asti.
Joo.
Mutta,
niin.
Joohan toi vähän semmoinen vehje, että aika pienellä kohderyhmällä on oikeasti niin kuin tarvetta, että siellä taisi olla vähän siellä uutiskommenteissakin sitä puheltu ja joku luumi taisi olla siellä käynyt vähän kommentoimassa, että just joku spesifi extreme ylikellotuskäyttö tai sitten joku muu niin kuin vaan tosi poikkeuksellinen kokoonpano, missä on hyvin korkea tehoon tarve, niin
Juu.
Mutta tämmöisen peruskäyttäjän kannalta, niin edes tosi tehokkaan, niin kuin, jos nyt kaupasta valkkaat yli parhaat desktop-osat, mitä löytyy, niin ei tarvi siihenkään koneeseen kyllä tuollaista poveria.
Joo, ei tarvi kyllä, mutta meillä nyt uutisoidaan siitä, mikä niin kuin täällä markkinoilla on sitä uusinta uutta joka komponentti saralla, ja tämä on
Niin,
nyt
ja on se
ihan.
aina tietty kaikki edistyneen tekniikka, niin antaa sitten sille suuntaa, mihin se aihealue menee ja mitä siellä mahdollistetaan, niin nämäkin yleensä aina nämä uudet tehokkaimmat mallit tarkoittaa sitä, että on niinku, teho-tilavuussuhdetta saatu parannettua, niin toki se skaalautuu sitten pikkuhiljaa myös sinne
Kyllä.
pienempiin teholuokkiin.
Joo, sinällään tämä nyt, toivoisin kyllä, että se suunta ei olisi tämä, että virtalähteitä nyt aletaan valmistelemaan tarvimaan tähän, koska nythän on ollut uutisissa, että toi uusi PCI Express-standardikin, niin sehän mahdollisti noita, oliko ne 600 wattin näytönohjaimet ja näin, että se ei ole kyllä ehkä nyt ihan hyvä, että tämä lähtee tämä tehonkulutus ja samaa sitä myötä lämmöntuotto täysin lapasesta, että alkaa custom loopit olemaan niin kuin arkipäivää tuollaisessa vakiokäytössä pian. Että. Joo, mutta okei, Silverstone on jo varautunut 2050 wattiin, että sieltä löytyy sitten tarpeeseen semmoinen. Sitten oli OnePlus 10 Pro ensimmäisessä vuotokuvassa. Siellä sitten OneLeaksin renderöinti. OnePlusallahan toi noin, niin on aika paljon näitä voi olla prototyyppejä ja tämmöisiä, joten ihan en nyt vielä hengitystä pidättäisi, että se on tämä, mutta mitä ajatuksia
Niin, kyllä
Kokkosella?
se tässä kohtaa vuotta nyt näillä näppäimmin pikkuhiljaa noin yleensä on ruvennut vuotamaan noin kaikki paikkaansa pitäväksi osoittautuneet vuodot, mutta toki nyt vielä tässä kohtaa aina pieni mahdollisuus, että onko tosiaan joku prototyyppi tai joku muu vastaava, mikä ei sitten tule olemaan se lopullinen toteutus. Näissä renderöinteissä näkyy vaan tuo laitteen takakuoriin ja pääosin se yläosa siitä, eli tuo kamera-alue, ettei koko puhelinta ei nyt noissa vielä ole, mutta no, plussa on nyt ehkä ainakin se, jos tämä nyt pitää paikkansa, niin se, että tuon nyt erottaa tuosta ehkä aika hyvin muista puhelimista ja tuosta Sandstone-pinnasta tuossa takakuoressa, jos mä en tiedä, onko tämä vaan renderöijän oma näkemys, että minkälainen pinta siinä on, mutta jos siinä nyt oikeasti tulisi olemaan, niin itse on ainakin alusta asti ollut sen arvostaja, niin se olisi ihan hauska, ainakin yhtenä vaihtoehtona. Mutta
Joo.
sitten taas toisena puolena, niin minkäs valmistajan puhelin tuosta vähän tulee mieleen
No kai siinä vähän
tuosta kamerakehyksestä.
Samsungin edellistä toinen niin mallia taitaa olla tai
Niin,
näissä.
että on toi silleen tavallaan ainakin toteutukselta osittain yhtä lailla hieno kuin se Samsungin tai erilainen, mutta sitten, että eikö nyt voisi itse keksiä sitä
No ei ole OnePlusa
vuosi.
vahvuus ehkä ollut tämä itse keksiminenkään kyllä.
No se on kyllä ihan totta, että siellä niin kuin harvemmin on ollut tuossa kamera kautta takakuoridesignissa kyllä mitään niin kuin kovin sellaista omiin takeista, että aika saman näköistä kuin muilla.
Joo.
Siellä
No.
muiden speksien osalta nyt vielä, niin ihan hirveästi ei ollut just tiedossa esim. Kameran noita tarkempia ominaisuuksia, mutta 6,7 tuumasta AMOLED-näyttöä sinne huhuillaan hyvin tämän vuoden mallien suuntaisesti ja sitten akukapasiteetiksi 5000 mAh, muuten nyt vielä aika tuollaista epätarkkaa.
Joo, ei tarvi nyt ehkä tässä vaiheessa vuotta vielä kauhean tarkasti ruveta näitä analysoimaan ja miettimään, että vuotoja varmaan luvassa OnePlusalle tuttuun tyyliin tuossa maksimit ennen julkaisua, että itse jopa
Joo, kyllä.
kerrottuna, niin jäädään
Ja
odottelemaan.
toi.
Enemmänkin mielenkiinnosta nyt näkee vähän, että minkälaista se on se muotokieli, mitä sieltä odottaa ehkä sitten kymppiin.
Ja kyllä niin kuin kyseinenkin henkilö niin on kyllä aika silleen hyvä noissa ollut paikkansa pitävyydessä, että lähinnä sitten saattaa jotain detaljeja olla, mitkä muuttuu, mutta
Oletetaan,
aika
että tällä
kovalla
tulee
prosentilla.
markkinoille OnePlus 10 Pro keväällä. Sitten UL Benchmarks, eli entinen Future Markki. Tallennustilan nopeutta mittaava 3D Mark Storage-testi siellä. Enemmänkin ehkä noita ammattikäyttöön suunnattuja testejä sitten kuin niinkään kuluttajakäyttöön, mutta oli täällä nyt lisäosa on hinnoiteltu tuohon Advanced-versioon 2,39 euroa, eli jos nyt löytyy se Advanced-versio, niin ehkä voi sen siihen kylkeen sitten ostella. Sitten Logitechiltä studiosarjan Pop Keys ja Pop Mouse haluaa piristää työpisteitä, eli siellä on nyt lähtenyt Logitech pikkasen hulluttelemaan suorastaan. Mekaanisista näppäimistöstä oli nyt kyse tässä.
Kai sulla siellä custom näppis väistyy, kunhan nämä tulee saataville ja sieltä vähän piristystä työpöytään.
Niin, joo. Ei nyt ehkä välttämättä, mutta kyllä mä voisin kuvitella, että meidän muksut voisi olla ihan kiinnostuneita tämmöisestä näppäimistöstä. Et ehkä tässä just jonkinnäköinen edes yritys siihen suuntaan, niin kuin tuossa oli jo puhetta pari uutista sitten, että osaako nykynuorisoa näppäimistöjä ja hiirtä käyttää, niin tämmöiset ainakin voisi ehkä vähän olla sinne houkuttelevampaan suuntaan sitten siihen käyttöön. En nyt näe ehkä omalla työasemallani työkäytössä just tätä näppäimistöä.
No entäs hiiri pelikäytössä?
En näe kyllä ehkä sitäkään mun pelikäytössä, mutta
Siihenkin saa emoji-softwareen.
Joo, se on hyvä.
Rullan yhdistettyä voi vähän niin kuin piristää sanallista kirjoitettua kommunikaatioa sitten nopeammin. Mitä sun piti sanoa? Noi on kyllä noin näppäinhatut jossain aikaisemmin nähnyt tai törmännyt vastaavaa, niin on muistaakseni ihan kohtuullisen järkyttävät kirjoittaa tuommoiset pyöreet, kun siinä
Joo.
tulee väkisin tuommoiset isot käpit tuonne väliin. Niin. Mutta mä luulen, että se ei ole ollut tässä näppiksessä nyt se niinku suurin murheen aihe, se kirjoitustuntuma tai sellainen yleinen käytännöllisyys.
Ei ole kyllä ollut. No en tiedä, kyllä tälle varmaan sitten joku kohderyhmä on mietitty, mutta 75% on koko ja mekaanisesta näppäimistöstähän on tosiaan kyse, mutta ei tainnut olla kytkinten tyyppi, nyt ei ollut kerrottu, että mitkä siellä on. Ja
oliko halvinta kiinnosta tyyppinen.
Niin, joo, vähän tuommoinen kirjoituskonehenkinen näppis. Siellä oli,
Mä ehkä väittäisin, että näissä näppiksissä menee valtaosalla käyttäjistä ne mekaaninen toteutus ihan täysin hukkaa tyyliin, että ei ole edes tietoa, että siinä on semmoinen, eikä edes ymmärrä, mitä se tarkoittaa.
Kyllä, kyllä. Joo, ja sitten oli tosiaan Pop Mouse, oli toi noin näppäimistön kompaktia linjaa mukaileva designi siinä, ja rullan takaa löytyvä painike, jonka voi kustomoida emoji-software-sovelluksella. No, täytyy sanoa nyt silti sillain, että vaikka nyt ehkä tämä ei nyt, minä en nyt ole välttämättä, tai sinä et ole tätä kohderyhmää, niin on tässä nyt Juman kautta tämmöistä vähän niin kuin tämmöistä setup-henkeä niin kuin yritetään ainakin tuoda markkinoille ja vähän jotain erilaista ja näin. Että
no ei ole pois kyllä itseltä
niin,
lähtökohtaisesti. Tai siellä taisi Oskari jo chatissa huudella, että työkäyttöön olisi kiva tuollainen, että ehkä voidaan semmoinen joku 3 kuukautta Pop Keyboardilla, eikö mikä tämä oli, Pop Keysillä työkäytössä videokooste sitten suunnitella sinne Ouluun tehtäväksi. Et pistä sinne tuommoinen Ouluun menevän tuommoinen Heartbreaker-värinen näppis.
No niin, selvä. Laitetaan sinne. Semmoinen tuli itse asiassa Logitech-edustajalta viesti, että tammikuussa on Eurooppaan tulossa ja varmaan Suomeen iso näppäin asettelulla sitten, että tässä vaiheessa on vasta Jenkeissä myynnissä, mutta ensi vuoden puolella on sitten tulossa. 90, tai no 100 dollaria on näppiksen hinta, niin eiköhän se aika lailla varmaan 100 euroon käänny ja langaton näppis tosiaan kyseessä.
Malttamattomat joutuu odottaa vielä pari kuukautta.
Joo, kyllä, kyllä. Mitä siellä sanotaan, että pullaa joku kameran mikki käytössä, onko näin? Älkää nyt laittako tällaista tänne.
Olisi kyllä hyvä. Joku tuossa ihmettelikin, että mulla on jostain syystä parempi ääni kuin sulla, mikä kuulostaa erikoiselta, kun mä oon täällä yhteyden päässä. Mutta
nyt pitäisi olla, ei hyvänen aika, onko mulla täällä oikeasti ollut joku näppä, tai toi kamera. Nyt pitäisi ainakin olla Yeti käytössä, mutta oli hyvänen aika, että se selviää tässä lähetyksessä 45 minuutin päästä. Pistäkää sinne chattiin viestiä, jos toi noin, niin alkaa kuulostaa erilaiselta. Mutta joo, ehkä tämä nyt, joo, se on vaihdettu nyt. Kiitos, hyvä.
Voi olla pikkasen eroa äänen laadulla.
No, se oli ihan hyvä, saatiin vähän tuuhiointia
joo,
mukaan tähänkin
kyllä
lähetykseen, niin
mä
pysyy tuttuna ja turvallisena.
Pistän vähän pienemmälle tuota itteäni tuosta noin. No niin, selvä juttu. Ok. Mä oon vähän hämilläni, että miten tämmöisessä tämänhenkisessä tuotannossa edes tässä pystytään onnistumaan, mutta näköjään kaikki on mahdollista.
Kyllä meidän tuotannossa kaikki on
kyllä,
mahdollista.
Just niin kuin olin sanomassa, että tässä ei nyt ehkä sitten kuitenkaan kannata ihmetellä. Mutta kiva, että tällä niin kuin isossa määrin 45 minuutin jälkeen siellä chatissakin jo tähän äänenlaatuun tartuttiin, että webbikameran mikki vaihtui nyt sitten jeti.
Joo, muutama tommonen yksittäinen pohdiskeleva maininta, mutta kyllä niin kuin keskimäärin porukka vaikutti olevan hämmentävän tyytyväinen. Oskari tuossa spekuloisi läkissä, että saattaa olla sulla myös headsetin mikki käytössä. Mutta...
Ei, kyllä mä veikkaan, että se on toi kamera varmaan lähtökohtaisesti. No niin, jes, hyvä homma. Mennään tällä.
Mä oon kuulemma pienemmällä kuin sinä, mutta en tiedä, kun ruuvailitko sä niitä.
Mä ruuvailin tuossa, joo, mulla oli vähän ehkä kovalla toi. Niin. Näin, mennään eteenpäin. Seagate esitteli mulla ensimmäistä NVMe-kiintolevyä. Eli.
Ei ollut tämmöistä menoa viime viikkojen.
Ei ollut, joo, tää on ihan eri skenaariot nyt täällä käynnissä kuin viime viikkoina, mutta siihen se on vähän tämmöistä tämä suorittamisen taso, että kaverit oli pistänyt rimaan niin korkealle, että täällä mentiin alitse sillä niin heittämällä, ettei kukaan huomannut. Kukaan ei huomannutkaan, että näin on käynyt. Mutta joo, tosiaan SSD-asemissa on ollut NVMe-protokolla käytössä jo pitkään, mutta nyt Seagate on tosiaan tuomassa sitä kiintolevyillekin, ja kiintolevyillä nyt on edelleen paikkansa tässä maailmassa tallennustilan suhteen. Että siellä on prototyyppi tästä kiintolevyn käyttämästä protokollasta sitten kehissä. Ja Seagate aikoo aloittaa prototyyppien toimitukset 2022 syyskuussa ja markkinoille 2024. Eli vanha kunnon kiintolevytekniikka siellä vähän nykyaikaisempaa protokollaa sitten siirtymässä.
Palvelin puolelle tosiaan.
Niin, tai jollekin, jolla nyt siellä on sitten omat henkilökohtaiset varastot toi noin, niin pursua kikatavu kaupalla. Sitten oli tältä aamulta uutisena ihan mielenkiintoinen tee se itse -projekti, eli tässä on nyt tämä framework kannettava, johon Linus Tech Tipsin Linus hyppäsi sijoittajaksi, ja siellä on nyt sitten joku tee se itse -mies rakentanut näppäimistön, 60% näppäimistön sisään nyt on koko kannettavan, ja tästä on YouTube-video julkaistu.
Tai kannettavan tietokoneosaan siis.
Niin, kannettavan tietokoneen.
Emolevyyn.
Niin, emolevyn käytännössä, joo. Tänne näppäimistön sisään ja saanut siitä jopa ihan toimiva. Mä katson, missä tässä oli se piirilevystä kuva. Tossa noin, joo. Eli sinne se on holahtanut nätisti sisälle, ja siellä oli portit ja kaikki, ja hänellä oli vähän jotain 3D-printattua koteloa tohon noin, ja sit vaan kaapelit kiinni ja kovaa ajoa. Vähän tämmönen Commodore 64 henkinen ratkaisu. Tää on aika rujon näköinen tää prototyyppi koteelo tässä tosta keskeltä sahattu kahtia muun muassa tai näin, mutta joo. Arvostan kyllä.
Kaverihan siinä videolla moneen kertaan mainitseekin ja painottaa, että tää nyt on niinku tämmönen prototyyppiversio, että jos hän päätyy tekemään tästä niinku viilatumman, niin se tulee sitten olemaan aika erilaisella toteutuksella, että toi tarkoituskin nyt ollaan vaan proto, että pystyykö tuommoisen toteuttamaan niin tässä
joo
vaiheessa.
Kyllä.
Ihan hauska idea sinänsä, ja toki nyt tolleen käytännöllisyyden kautta niin tekee siitä sitten huomattavasti vaikeamman projektin, jota siis loppupuolta pohdiskellaan, että jos tekisi niinku rannettuen integroisi, siirtäisi näppistä taaksepäin, saisi lisää tilaa sinne takaosaan, niin sinne voisi integroida sitten jonkun tällaisen niinku hubiin tai vastaavan, minkä kautta saisi sitten paljon enemmän liitäntöjä siihen koneeseen, ja sitten myöskin saisi sinne tuonne takapuolelle lähteä, että se olisi vähän käytännöllisempi.
Joo.
Ettei piuhat sojota kyljistä tuo hiireen ja muiden eteen suoraan. Mutta joo, ihan hauska.
Arvostan kyllä toteutusta ja ideaa tässä.
Tällainen rakentelu on aina ihan mukavaa.
Kyllä.
Katteltavaa.
Justiinsa näin. Sitten oli vielä viimeisenä oli tämmöinen all-in-one kuulereiden kontaktilaatu Intelin Alder Lake-prosessoreilla, ja tässähän on tosiaan ollut vähän juttua siitä, että ensinnäkin noiden LGA1700-kannan kiinnikkeiden saatavuus on ollut tosi heikkoa, ja sitten justiinsa näillä vähän vanhemmilla toi all-in-oneilla, niin siellä nyt ei ehkä ihan ole sitten toleranssit tätä uutta LGA1700-kantaa ja sen käyttöä kohti hyvät, ja näkyy sitten joissain tapauksissa huonohkona kontaktina, eli siellä on näissä kuvissa, kontaktikuvissa nyt ihan selvästi näkee, että ei ole ihan kauttaaltaan oltu prosessorin lämmönlevittäjään kontaktissa. Ja viisikosta, tässä on viisi ollut testissä Aaruksen, eli Gigabyten, Corsairin, MSiin ja Asuksen nämä all-in-oneit, niin siellä oli, että ainoastaan MSiin molemmat mallit muodostivat täysin puhtaan kontaktin. Huonoimmin pärjäsi Corsair. Kiinnityspaine ei vaikuttanut olevan aivan riittävä, vaan jäi heikoksi laidaltaan. Aorus muodosti...
Ei toi ROG-kontakti ei näytä nyt kovin hääviltä, mutta niissä kaikissa niin, huono... näyttää toi yhteneväisenä tekijänä selvästi tuommoinen vähän niin kuin kolmionmallinen väkäinen tai tuommoinen alue tuossa reunalla. Toi mun mielestä kuvan perusteella toi ROG näyttää kyllä kaikista.
Mä sanoin väärin tässä lukee, että MSI muodosti puhtaan, kun taas huonommin pärjänneistä parhaaksi osoittautui Corsair. Tässä on oululainen sanamuoto nyt valittu tähän näin, niin meni meikäläinen. Eli huonommin pärjänneistä parhaimmaksi osoittautui Corsair, sitten Aorus on ollut pykälän Corsairia heikompi, ja sitten heikoiten on ollut tämä Asuksen ROG Ryujin. Ja tostahan on tullut tuosta ROG Ryujinista, toi oli kakkosversio jo sitten ihan natiiveilla LGA1700 kiinnikkeillä. Mutta ehkä tässä kohdassa nyt yleisenä ohjenuorana voisi sanoa, että jos ostat nyt on Intelin uusimman Alder Lake-prosessorin ja varsinkin sen lippulaivamallin, niin varmista, että et nyt vaan oleta ja asenna jotain vanhaa aioa siihen vaan, että se kiinnikkeet ja kontaktit on nyt varmaan sitten kunnossa tätä varten. Että eipä tuosta oikein enempää ohjenuoraa voi sanoa, että jäähdytysteho varmaan niin, ihan riittää, mutta toi varmistaa sen nyt.
Erityisesti toi nyt näyttäisi tossakin on mukana, niin just noita Asetek-pohjaisia, missä on toi pyöreä. Mm.
Kyllä.
Pyöreä pohja, niin tosiaan, että niiden kanssa ne on vähän enemmän ehkä keskimäärin silloin aikaisemminkin oli spekulointeja, niin olisi kontaktiongelmaa, mutta sitten niissäkään kuitenkaan ei kaikissa. Niin.
Ei, sehän meilläkin oli tuossa toi siinä MSiin live-streamissä, kun pistettiin se MSiin vesijäähy tuolla LGA-kiinnikkeillä, niin nehän on ihan just niin kuin siinä vaan muutaman millin toleranssi niissä LGA noissa, mihin sitten kiristetään noi mutterit kiinni, niin se tosiaan siinä on ihan muutamasta millistä sen kiristyksen kanssa sitten ero, että kannattaa olla tarkkana.
Siellä tuli, sä oot todella pitkän linjan piitahna asiantuntija, niin kerroppas chattiin, kun sieltä tuli kysymys, että kuinka usein pitäisi lämpötahnat vaihtaa, onko mitään peukkusääntöä tai mitään muutakaan tähän asiaan.
Niin, no sanotaan näin, että sillä pääsee jo melko pitkälle, että se olisi vähän jotain laadukkaampaa ehkä tahnaa, mitä nykypäivän ehkä helpommin löytyy markkinoilta kuin 10 vuotta sitten. Että silloin nyt on ollut tahnat, mitä on ollut, että nykyään noihin kaupallisiin tahnoihin on jo vähän käytetty aikaa ja energiaa, että ne nyt on oikeasti vähän niin kuin pitkäkestoisempaa. Tuommoisista jostain vanhoista näytönohjaimista saattaa löytyä just semmoisia kuivuneita tahnaklönttejä sieltä välistä, että
niin, mä sanoisin ehkä, mitä itse nyt noudattaisin, niin kuin sanoit tosiaan, niin se nyt ensinnäkin riippuu aika paljon siitä tahnastakin, että minkä laatusta se on ja mitä tahnaa, että kaikki halvimmat nyt yleensä pakkaa olemaan, ja kun tuommoiset tehtaalaseneet on just semmoisia, että ne kovettuu ensimmäisenä, mutta sitten saattaa olla noissa kaupallisissakin ihan siitä tahnan rakenteesta vaan riippuen, niin toiset saattaa pysyä tosi pitkäänkin samassa koostumuksessa, toiset sitten kuivuu pikkuhiljaa, mutta semmoinen ehkä hyvä, että jos konetta on hyvä putsata muutenkin, nyt sanotaan vaikka vuoden välein tai jotain tsekata ja pölyt pois ja näin.
Kyllä, niin siinä yhteydessä.
Siinä yhteydessä aika helppo on ottaa se kuulerikin, kun sä sitä saat helpommin putsattua, kun se on irtonainen, niin samalla otat sen pois, pyykäset vanhat tahnat ja uudet tilalle, niin se on nyt ainakin hyvä mun mielestä sellainen peukkusääntö, minkä kanssa ei mene hirveästi pieniä.
Ennemmin mä kiinnittäisin huomioon siihen, että toi just pölysuodattimet ja tämmöiset näin niin kerran vuodessa nyt tulee ainakin katsottua, että ilma kulkee sieltä läpi. Ja kyllä mä sitten sanoisin, että se rupeaa sitten näyttäytymään se tahnavaihto, niin kun yhtäkkiä ollaan siinä tilanteessa, että prossun lämmöt on 100 astetta, joku vanha Intel siellä huutaa hoosiannaa, niin siinä vaiheessa käy kaikki noi pölysuodattimet läpi ja vaihtaa sen tahnan siinä, että jos ei nyt vuoden välein, niin 2 vuoden välein nyt ja 3 vuoden välein nyt varmaan vähintään viimeistään sitten.
Ja kyllä se sitten, niin kuin, kyllä ne, jos varsinkin kotelossa ei ole ihan hirveän hyvin suunniteltu se pölysuodatus, niin kyllä se rupeaa näkyy ihan niin siellä prossukuularissa ja näytöskuularissa, niin sitten jos se kone on pidempään putsaamatta, niin se vaikuttaa myös aika paljon siihen jäädytystehoon, jos siellä on pölyä ihan täys koko jäädytys.
Tässä on vähän se ongelma ehkä meikäläisellä justiinsa, että tässä nyt hyvä antaa jotain vinkkejä, miten niin kuin nämä asiat pitäisi niin kuin tehdä oikein, mutta mäkin voin sanoa, että tuossa itselläkin kyllä vaihtuu noi palikat noissa osissa ja kaikki kotelot ja tämmöiset näin, niin mä en niin kuin ihan hirveästi, tämä on vähän tämmöinen autonvaihtosyndrooma, että kun auto pitäisi viedä pesuun, niin sitten vaihtuu melkein niin kuin auto yleensä siinä samassa sitten, ei tarvitse murehtia siitä, että auto pitäisi viedä huoltoon, niin autoa vaihtamalla sitten siitäkin ongelmasta pääsee eroon, että itsellä noi palikat vaihtuu niin usein siinä, että ei oikein ehkä pääse muodostumaan tuommoista ongelmaa, niin sinällään vähän heikko sitten ehkä. Tässä sopii tämä, että tehkää niin kuin mä sanon, mutta älkää tehkö niin kuin mä itse teen sanonta. Mutta joo, ehkä nyt vähän aiheesta sivuuten, niin siirrytään tässä sitten lyhyiden uutisten kimppuun, että päästään eteenpäin ja lähetyksen loppuun. Sulla oli puolelta kuulemma menee sähköt kiinni siellä Lempäälässä, niin eiköhän me siihen aikatauluun ihan niin kuin päästä.
Toistaiseksi ainakin näyttää ihan lupaavalta. Kyllä. Joo, lyhyitä. Siellä oli nyt tuommoinen 10 kunta, mä en tiedä niiden painoarvosta nyt hirveästi, mutta tuolla otsikkotasolla mainintana, niin kun just oli aikaisemmin noissa isoissa uutisissa puhetta noista Xiaomin lämpöjutuista, niin siellä nyt olivat esitelleet sopivasti uutta tuommoista vähän niin kuin passiivista nestekiertoratkaisua älypuhelimiin. Joo. Ja ilmeisesti ensi vuonna pitäisi olla tulossa jossain määrin sitten ihan varsinaisiin tuotteisiinkin. Niin ihan lähinnä mielenkiintoista nähdä, miten tuolla puhelinpuolellakin, kun siellä kuitenkin sitä lämpöä kanssa ihan selvästi välillä ongelmiksi asti on tarjolla, niin uusia ratkaisuja sen siirtämiseen ja ongelmiin. Niin.
Joo, selvä. Tulevaisuudessa semmoisia sitten puhelimia jäähdyttämään.
Sitten. Sieltä nyt useammaltakin valmistajalta on tullut nyt sitten ajankohtaan sopien luonnollisesti, kun noi LGA tuli 700 prossuta tullut saataville, niin ilmoituksia noista kiinnike saatavuudesta sun muusta, ja siellä osalla valmistajista nyt on sitten ilmaiseksi tarjolla kiinnikkeitä, ja osalla on sitten postikulujen hinnalla, ja osalla sitten jotain muita jälleen myyjien kautta jollain vajaalla 10 eurolla ja kaikkea siitä väliltä. Niin.
Se on tällä hetkellä vaan semmoinen tilanne, että ei kauheasti lämmitä kuluttajia tämä valmistajien ilmoittelu, että nyt on meiltä LGA 1700 kiinnikkeet sitten esitelty, koska se käytännön saatavuus on tällä hetkellä aika lailla ympäripyöreä nolla. Että ainakin tuossa. Niin, ei, kun näiden kiinnityssarjojen. Eli siis siellä on aika monta toi noin, niin vihasta kuluttaja. Mä en tiedä, onko se yhtään kehittynyt se tilanne parempaan suuntaan, mutta ainakin tuossa viime viikolla, kun prossut tuli myyntiin, niin ei noita LGA 1700 kiinnikkeitä ollut mistään saatavilla niin kuin millekään vanhalle kuulerille.
Se itse asiassa vähän hauska nyt onkin, että prossut julkaistiin viime viikolla tai tuli myyntiin, ja nyt niin kuin, tässä nyt useampi valmistaja vasta tiedotti näistä tällä viikolla, että täällä olisi ollut mun mielestä sellainen asia, mistä olisi pitänyt tiedottaa niin kuin yleisellä tasolla, niin tai kyllä muutama valmistaja on tiedottanutkin jo kuukausi takaperin tai jotain, mutta niin kuin selvästi etukäteen, että se homma olisi niin kuin hoidossa siinä kohtaa, kun ne on prossutkin saatavilla. Mutta mikä siellä muuten tällä hetkellä on tilanne nyt prossuja ja emoja ja noiden kanssa, kun eikö niidenkin suhteen nyt vähän ole niukkaa kuitenkin?
Mun mielestä prosessoreita saattaa, tai katsotaan mikä Jimsillä nyt esimerkiksi on 2900K tilanne. Joo, kyllä Jimsillä on prosessoreita, hyllyssä, 2600 koota löytyy. Joo, eli prosessoreita on ihan hyvin saatavilla. Ja emolevyjä on hyvin saatavilla, mutta DDR5-muistit onkin sitten vähän surullisempi keissi. Eli mä en ole varma, että onko Jimsistä toimitettu yhtään kappaletta DDR5-muisteja vielä toistaiseksi. ProShopilla taisi olla jotain muisteja. Itse asiassa tässä voisikin antaa yhden Pro-tipsin nytte. Täällä ainakin Kingston Furyltä löytyy, tuolta Tukkurilla on muisteja. Sitten oli näitä Kingstonin valuerammeja, nämä on näitä Micronin piirillä varustetut, näitä on yksittäisiä, näitä 16 gigan kampoja, DDR5 4800 nopeudella, niin näitä löytyisi Tukkurilta, ja nämä nyt ilmeisesti ylikellottuu tästä kuitenkin aika hyville lukemille, meidän täytyy testata, mitä noi näissä on mun mielestä Micronin muistipiirit, niin nämä voi mennä johonkin tuonne 5000, lähes DDR5 6000 nopeuksille, että näillä voisi ehkä koittaa lähteä, näitä nyt on saatavilla, ja näissä olisi vähän semmoista ylikellotuspotentiaalia ehkä näissä valuerammeissa mitään, mutta heikoltahan tämä DDR5 saatavuus tosiaan tällä hetkellä näyttää. Jimsi sai vissiin vaan DDR5 konepaketteihin, niin joo, siellä oli vissiin mennyt niihin. Niissä on paras kateen niissä konepaketeissa, kun myydään yksittäin noita komponentteja. Näin se business rullaa. Mutta joo, toi ehkä sitten tuolta lyhyten puolelta, niin otetaan tuolta Steam Deckki. Se on tosiaan 2 kuukaudella viivästynyt nyt ainakin, eli asiakkaille odotellaan vasta ensimmäisiä helmikuussa 2022, ja oliko Oskarikin taisi olla semmoisen ennakkotilannut, niin oliko se siirtynyt tammikuulta heinäkuulle se saatavuus, eli Steam Deckin ennakkotilanneet voi odottaa vähän kauemmin sitten laitteitaan, ja siellä oli sitten Hyperäkseltä täysmusta Cloud Alpha kuulokkeet, näyttää mun silmään samanlaiselta, mitä
ja samat kuulokkeet kuin ne aikaisemmat, mutta niillä tainnut olla lähinnä se aika silleen räikeä punainen
niin,
rämpiväri siinä, niin ei ole ehkä kaikkien mieleen, jos tämmöisen hillitymmän tyylin kannattaja, kuten esimerkiksi itse, niin
Blackout, eli se, että sä teet mustan version, niin se onkin sitten Blackout Edition, eikä niinku
Kyllä.
Selvä, joo.
Mitä subtiiviä sanoa, unohdin jo, mutta joo, joka tapauksessa niin aika suosittu kulkemallihan toi on ollut. Niin, selvä. Jos nyt joku on jättänyt sen takia ostamatta, että on liikaa punaista, niin nyt voi lähteä kaupoille ostohousut jalkaan.
Ok. Ja Telia on avannut ensimmäisenä operaattorina 5G standalone-verkon Suomessa.
Joo, toi nyt sinänsä aika lailla jopa merkittävä asia, kun varsinkin silloin 5G saapuessa niin laitteisiin ja liittymiin, niin moni sitä puhelin, että kun ei tämä aito 5G, kun alkuvaiheessa on käytetty sitä non-standalonea, mikä hyödyntää monilta osin vielä niin kuin 4G-verkkoja osittain.
Joo.
Siinä toiminnassa, niin tämä nyt on tämä standalone, se NS. No, jos joku haluaa käyttää termiä aito 5G, niin tämä on nyt sit niin kuin se, että sieltä tulee loppujen lopuksi aika paljonkin vielä sitten moniakin teknisiä hyötyjä verrattuna tähän tällä hetkellä käytössä olevaan puolivälin toteutukseen. Mahdollistaa just aika paljon kaikkea fiksua uutta niin kuin sekä yhteyksien hallintaa ja niin kuin verkkokapasiteetin jakamiseen ja kaikkeen tällaiseen, mikä nyt ei ehkä välttämättä silleen konkreettisesti tosi kovin suoraan näy kaikille kuluttajille, mutta se nyt vaan sitten takaa, että se toimii sitten niin kuin tulevaisuudessa aika paljon nopeammin ja luotettavammin ja viiveettömämmin se verkko kuin mitä tuo 4G on mahdollistanut. Business- ja yrityspuolelle sitten kanssa aika paljon niin kuin mahdollistaa tiettyjä juttuja lisää kaikille IoT-systeemeille sun muille yrityskäyttö 5G-hommeleille.
Enemmän tämmöinen verkkotekninen juttu, joka sitten ehkä loppukäyttäjälle näkyy ehkä jossain vaiheessa siinä, että ei sitten yhteyden illalla, kun haluaisi kännykkää käyttää tai jotain latailla tai pelata tai katsoa striimata, niin ei täysin kyykkääkään yhteydet, vaan verkko kehittyy siellä eteenpäin
niin,
kohti aitoa 5G:tä.
Niin, silleen se ehkä niitä tulee näkymään, että vielä vähemmän suurella todennäköisyydellä niin ruuhkaisimpiinkaan aikoihin enää pitäisi olla mitään ongelmia sen yhteyden kanssa ja sitten se, että tuolla päästään nyt oikeasti niihin mataliin latensseihin, koska nythän ollaan liikuttu vielä siinä pariinkymmenen luokassa, mikä on ollut samaa luokkaa, mitä käytännössä 4G-systeemit on mahdollistanut. Nyt tällä päästään niihin muutamaan millisekuntiin sitten.
Kyllä. Sitten oman sisällön pariin tästä, eli siellä aloitetaan hommat sitten. Tänkö ne käsitteli jo viime kerralla tämän, joo, MSIin tämän Olin vaan nestekuulerin, MSIin uuden. Sitten oli Honor 50 oli nyt sitten testissä. Tästähän oli esittelyvideo meillä tuossa viime viikolla vai edellisviikolla.
Niin, ja se oli silloin, kun ne sen julkaisi tänne Suomeen silloin lokakuun lopussa. Niin.
Joo, kyllä. Eli 500 euron suositushinnalla Honor 50. Tämähän on aloitettu tämän speksaaminen, ja tämä on perintöjä vielä sieltä Huawei yhteisiltä ajoilta, eli tämä nyt ei vielä ole täysin semmoista omaa Honorin käsialaa, vaan tosiaan puhelimen kehitys on aloitettu jo aikaisemmin.
Joo, se tuli kyllä tuossa testijaksolla aika hyvin selväksi, että ei ole vielä niin kuin tässä nyt noin vuoden aikana itsenäisenä firmana ehtinyt ainakaan vielä mitään niin kuin ihan ihmetemppuja tekemään. Että käytännössä tämän puhelimen suunnittelu on aloitettu, tämä projekti, siinä vaiheessa, kun vielä Honor ei ole ollut niin kuin oma itsenäinen yrityksensä, ja niiltä askelmerkeiltä tietty sitten on tarvinnut viedä sen loppuun, ja se nyt näkyy sitten muun muassa siinä, että tämä on hyvin samanlainen puhelin kuin Huawei Nova 9-malli, joka julkaistiin tuossa alkusyksystä muistaakseni kanssa. Se tulee Suomeen sen Huaweikin myyntiin, mutta epäilen aika heikkoa suosioa, koska siitä ei niitä Googlen palveluita löydy.
Kyllä.
Ja taas nyt sitten ehkä tärkeimpänä asiana nyt tämä Honor, uusiin Honoreihin liittyen, niin tästä siis nyt löytyy ihan normaali Android ja Googlen palvelut, että ei, niiden puuttumista nyt ei tarvi tässä yhteydessä sitten olla huolissaan. Play-kauppa ja kaikki mapsit ja YouTubet ja kaikki toimii ihan normaalisti.
Joo. Mutta
tässä ehkä hyvä esimerkki taas tästä, kun jotkut aina epäilee, että kun sama firma mainostaa ja sitten saman firman tuotteita testataan, niin miten homma toimii. Niin ei tässäkään yhteydessä, vaikka meillä oli kaupallinen yhteistyövideo aiheesta esittelyn muodossa, niin testiartikkeli, niin eipä tässä nyt ihan ehkä hirveästi korulauseita tästä laitteesta loppujen lopuksi pysty tuohon hintaan sanomaan näin niin kuin yhteenvetona. Että liian kallis 499 hintaan, että sieltä löytyy tuosta ylemmästä keskihintaluokasta sen verran kovaa peluria. Siellä on Nord 2 OnePlusalta, Samsungin Galaxy A52S ja sitten Xiaomilta 11T. Mikä se nyt on, tämä uuden nimi, niin se, mikä New Edition se nyt onkin, mutta joka tapauksessa, niin, ja kaikkien hinnat on se noin 399 tai sitä luokkaa, niin tämä on niin kuin huonompi laite kuin se, tai ne niin suurimmilta osin, ja siinä huolimatta hintaan satku enemmän, ja sitten
Eli kävikö tässä nyt niin, että tämä glitter-värityskään ei nyt sitten toimitusta niin kuin onnistunut häikäisemään sillä tavalla, että olisi nämä kaikki rautapuutteet ja korkeampi hintakin unohdettu sitten siinä samalla?
Mä näkisin, että tässä nyt pääsi siitä glitter-takakuoresta huolimatta käymään nyt silleen, että se taisi nyt tavallaan olla tuon puhelimen, nämäkin on tehty makuasioita, mutta silleen niin kuin vahvuus tuossa kilpailijoihin nähden toi design ja muotoilu, että siinä on karva, reunainen näyttö ja sitten jotain vähän näyttävämpiä värivaihtoehtoja, mutta niilläkään nyt sitten, tai no tietylle kohderyhmälle niillä on varmaan aika paljonkin merkitystä,
mutta
meidän kohderyhmälle, niin ne ei lähtökohtaisesti ole ihan semmoisia niin kuin ominaisuuksia, että niillä pelkästään mennään maaliin kaikkien muiden juttujen ohi. Et esimerkiksi niin kuin softapuolella oli jotenkin tosi kummallisen karsittu toi tämän hetken Magic UI-versio, mikä on tuossa Androidin päällä, ja sitten myös kamerasuorituskyky tuohon 500 euron hintaan, niin aika selleen keskinkertaista kokonaisuudessaan.
Siellä oli toi mainittu kuitenkin plussissa hyvä suorituskyky ja 66 wattin pikalataus, mutta tosiaan miinuslista on ihan alkaen päivityslupauksesta, 1+2 vuotta on tuossa hintaluokassa aika heikolla tasolla, tosiaan ohjelmiston epäloogisuudet, ja kamerakaan ei tosiaan tainnut ihan niin kuin olla siellä tasolla, mitä tuolta hinnalta voisi odottaa, ja ultralaajakulmakamera ja makrokamerankin kuvanlaatu. Voi olla joissain määrin ehkä ohjelmistoteknisiäkin asioita ehkä vähän vaikutti joissain osin ainakin.
Niin, no siis ulkomailla noita on tehty noita vertailuja just siihen Novaan, mikä on hyvin pitkälti sama puhelin, niin teknisesti kamera, pääkameraa eri ja jotain muita pikkujuttuja, mutta et kuulemma oli niinku esimerkiksi kameran suorituskyvyssäkin havaittavissa ihan selviä eroja, jotka oli myös niinku vaikutti siltä, että se on softapuolella se osittain niin prosessointia tämmöisellä puolella, että on siinäkin nyt, se on siinä Honorilla armaa iso homma, mä en nyt tiedä ihan tarkkaan, miten se siellä taustoissa menee, että kuinka paljon, kun on yhdessä aloitettu projekti, että kuinka paljon sitä on tavallaan saanut saattaa vielä yhdessä loppuun, mutta että voin kuvitella, kuin isot R&D-osastot ja budjetit on Huaweilla ollut aikaisemmin käytössä, ja nyt jos ne nyt vaikka portaittainkin lähtee pois käytöstä, niin en yhtään ihmettä, että siinä on aika paljon tekemistä, että tyhjästä rakennellaan taas uudestaan sitten pätevää kilpailukykyistä settiä.
Niin, kyllä, ja sitten kun ei olla enää Huaweiin alaisuudessa, niin se aika lailla näkyy aika suoraan ensinnäkin tuossa hinnassa, että on niinku Honor pompannut semmoisesta vähän halvemman luokan niinku laitteesta hyvää hintalaatusuhdetta tarjoavasta, niin nyt onkin hinta vähän kalliimpi sitten, kun ei olla enää siellä Huaweiin siivissä, ja just niin kuin sanoit, niin tuota R&D-puolta nyt ehkä sitten näkyy näissä varsinkin kamerapuolella sitten, että ei ehkä olekaan se kuvanlaatu ehkä sillä tasolla, mitä voisi tuohon hintaan olettaa.
Ja Huawei oli siinä just aikaisemmin markkinoiden kärkeä sitten kaikissa, mutta sanotaan, että ei tämä niinku totaalisen paskapuhelin ole, mutta siinä on just se kaksi juttua, että aikaisemmin Honor on ollut ehkä enemmän semmoinen niinku tosi hyvällä hinta-laatusuhteella kilpaileva brändi, joo, ja nyt taas tämä on tosiaan niinku kilpailijoita kalliimpi, ja sitten siihen päälle se, että tällä hetkellä noin muutama kilpailija tuossa noin 400 € hinnassa on todella kovia laitteita niinku siihen rahaan, että ne on koko markkinassakin, että jos nyt koettaa arvioida sellaista, että mistä saat mahdollisimman hyvää vastineen sun rahalle, joo, niin siinä on niin kuin noin kolme laitetta on sellaisia, että on sinne niin kuin kilpailu on kanssa ihan todella kova tuossa hintaluokassa tällä hetkellä.
Sitten voisi tietty sanoa, että no nähdään sitten, mikä seuraava Honorin julkaisu on, joka on todennäköisesti jo sitten aika lailla toteutettu niin kuin yksin, mutta samaan aikaan myöskään se ei välttämättä ole mikään vahvuus, että ne on joutunut tekemään sen yksin sitten niin kuin ominaisuuspuolelta ja hintapuolelta ja näin, että
Sen verran mä jututin tuosta aiheesta just vähän Honorin edustajaa, että se oli vähän sille rivien välistä, mutta kuitenkin, että ensi vuosi on sitten enemmän se aikakausi, millä sitten ruvetaan niinku näkemään sitä itsenäisen Honorin jälkeen enemmän. Muistaakseni nyt ulkomailta on jotain tietoja jo tullut, että siellä olisi esimerkiksi toi niiden oma käyttöliittymä niin kokemassa sitten aika ison selkeän muutoksen tai uudistuksen sitten ensi vuoden malleihin mahdollisesti tai ensi vuoden aikana. Kyllä. Et ihan mielenkiintoista nähdä, ja kyllä se sen nyt vaan sit vaatiikin, että se Honor pääsee sit ravistelemaan itsensä irti niistä Huawei-ajan jäännöksistä ennen kuin pääsee sitten tekemään kunnolla sitä omaa hommaa.
Selvä. No niin, 10 minuuttia on aikaa nyt sitten vielä loppulähetykseen käydä tässä läpi. Käydään nyt ensin tämä DDR4, DDR5-testi Alder Lakeista tosiaan. Intelin tuolla lippulaivamallilla Core i9-12900K:lla. Tässä artikkelissa nyt ei sinällään ole mitään muuta kuin ensin on käyty nämä DDR5-muistien uudet ominaisuudet läpi, eli mitä siellä on uudistettu DDR4-siin verrattuna. Korkeimmat kellotaajuudet, korkeampi kaslatenssi, lähtökohtaisesti semmoista, mitkä kuluttajille näkyy. Sitten vähän teknisellä puolella siellä, miten signaloinnit on ja purskeet ja käyttöjännitteet ja virran syöttö toteutettu. Ja ECC-virheenkorjaus tosiaan nyt jokaisessa muistipiirissä sitten integroitunakin vielä. Ja tosiaan testipatteristo on ajettu nyt sitten läpi. Meillä on tosiaan tässä ollut toi Asukselta toi TUF Gaming Z690 Plus Wi-Fi D4 emolevy, jossa on siis DDR4-muistituki ja DDR4-3600-muisteilla ajettu sitten tämä meidän sama testipatteristo, mikä oli siinä alkuperäisessä Alder Lake-testeissä ajettu DDR5-5200-muisteilla, niin nyt ajettiin sitten DDR4-3600-muisteilla se läpi. Ja prosessoritestien osalta Voisi sanoa, että DDR5-set on näillä nopeuksilla ja latensseilla niin ihan tuollain niukin naukin edellä DDR4-3600 muisteja. Joissain testeissä sitten syntyy vähän isompia eroja, kuten esimerkiksi Handbrakeissa DDR5 oli edellä 3D Markin Timespine CPU-testi Seven-chipin pakkauksessa ja sitten vielä AIDassa noi kaistan leveydyt oli DDR5-sillä paremmat. Ja DDR4:n etu sitten tosiaan on toi latenssi, keskusmuistin viive, eli kuinka kauan kestää, kun prosessori pyytää hakea tietoa keskusmuistista, ja se oli 56 nanosekuntia DDR4:lla ja 73 noilla tonmallisilla DDR5:lla. Ja sitten pelitesteissä vähän sama juttu, aika tasoissa oltiin, yksittäiset pelit siellä sitten osoittautui, Assetto Corsa oli selkeästi DDR4-osilla suorituskykyisempi, ja sitten taas toi Total War Sagan Troin Battle Benchmark oli ihan selkeästi sitten taas DDR5-osilla suorituskykyisempi. Mutta erot kuitenkin sitten DDR4-DDR5 käytännön tasolla on tällä hetkellä niin olemattomat, että jos haluaa euroja säästää, niin sitten voi mennä tuolla DDR4-osella, mutta sitten jos haluaa kohti tulevaisuutta katsoa ja ehkä sitten ajatuksena päivittää joskus tulevaisuudessa nopeampiin DDR5-muisteihin vielä, millä sitä eroa saadaan sitten kasvatettua, niin tulevaisuuden ratkaisu on sitten toi DDR5. Et näin yksinkertaista se on tällä hetkellä. Tosin niitä niin DDR5-osia ei saa tällä hetkellä ostettua.
Niin. Ja, mutta onhan se nyt niin kuin yleisestikin aina tällainen uusi tekniikka sukupolvi, niin alussahan se on vähän sellaista haparointia ja just ensimmäiset toteutukset nyt ei ole sit lähelläkään sitä parasta, mitä siitä saa revittyä irti ehkä sit siinä aika hyvinkin nopeasti tulevaisuudessa. Mutta se nyt ehkä se keskeisin pointti sitten, kun näistäkin emoista löytyy nyt vielä ainakin noita DDR4-versioita. Onko toi Asuksella, niin onko niillä kuinka monta mallia? Onko se vaan tuosta yhdestä tuffista vai löytyykö niillä niinku enemmänkin valikoimaa?
Löytyy enemmän. Eli siellä on tiettyyn primit taitaa olla toi noin DDR4-sella ja tuffisarjalaiset on DDR4-sella ja sitten nämä ROG-sarjalaiset on DDR5-sella.
Joo, ok. Osaatko sä sanoa siitä, onko siinä jotain future-proofing-ongelmaa sitten siltä osin, että jos sä ostat sen sillä DDR4-sella, niin onko niinku mahdollisesti semmoinen tilanne tulevaisuudessa, että sä et pysty päivittämään sitä vaikka sun prossuu sit sen takia, kun sulla on ne DDR4-oset siinä.
Näissä Alder-leikeissä ja varmaan tulevissa Raptor-leikeissäkin olettaisin, että on vielä se DDR4 ja DDR5 muistituki. En osaa nyt varmaksi sanoa, aika kusinen temppu oli Sintteliltä tiputtaa siitä Raptor-leikistä se DDR4 muistituki. Mutta tosiaan oletus on yleensä ollut, että pari sukupolvea voisi olla se Intelin yhden kun Intelihän menee aina ja vaihtaa sen kannankin siinä kahden sukupolven jälkeen sitten, niin tavallaan sen jälkeen ei tarvitse edes murehtia, että meneekö ne uudet prosessorit niihin, mutta en muista, nyt en ole katsonut, mitä se Raptor-leikki tukee, voi jopa olla, sanotaanko nyt näin, että en nyt ihan niin kuin shokkiin menisi, jos seuraava sukupolven prosessorit ei tosiaan enää tukisi DDR4:sta, että se en olisi niinku yllättynyt siitä. Mutta joo, voi niin kuin sanoin, että euroja pystyy tällä hetkellä säästämään, sillä sä voit ostaa 16 gigatavun setin ja tosiaan parin sadan euron DDR5-emolevyyn, niin pääset siihen Intelin tämän hetken parhaaseen prosessorisuorituskykyyn kiinni, mutta tulevaisuuden ratkaisu on sitten se on sitten se DDR5-alusta, johon aikanaan päivittää sitten suorituskykyisempiä muisteja.
Olisi tuossa esimerkiksi tuon Asuksen, onko tuosta Tuffista saatavilla DDR5-versio, mutta
ei,
ja siinä oli niinku saman mallin DDR4 ja 5 ero, vai onko semmoisia saatavilla niinku samasta mallista?
Ei ole. Etkö, mun mielestä noin kaikki Tuffit
menee eri mallistoon sitten samoin tein.
Niin, mä voin katsoa tästä nyt nopeasti, mitä toi
Noi latenssit on myös semmoinen osa-alue, mitä ehkä moni saattaa katsoa suoraan pelkästään numeroina ja verrata aikaisempiin niin kuin DDR4 latensseihin, mutta sehän nyt ei ole ihan niin suoraan verrattavissa noista latenssiarvoista, sit mikä se on se todellinen viive, vaikka se nyt tässä vaiheessa taitaa olla konkreettisestikin DDR5 vielä vähän pidempi, mutta kun tuo kellotaajuuskin vaikuttaa sitten siihen, niin
joo, niin, mä luin tuosta, niin, Luin tuosta nyt äkkiä vähän tähän väliin, että toi Raptor-leikki, eli 13. sukupolven koreprosessorit, pitäisi tukea ainakin tämänhetkisten huhujen mukaan DDR4-osia, että tosiaan just ei ole itteli tekemässä kusisimpia juttuja, mitä voisi tehdä. Jep, jatka vaan.
Niin mä tuosta latenssista vaan puhuin lähinnä, että oliko sulla jotain lisättävää niistä konkreettisista. Tässä artikkelissa ei tainnut olla, oliko tässä niinku mitään sellaista, ei tainnut olla sellaista vertailutaulukkoa, mistä niitä käytännön, eikö ne nyt nanosekunteina sitten puhuta käytännössä, viiveistä, niin että kun niitä et saa tuosta suoraan, vaan kun siihen vaikuttaa se kello tai just sun muu nyt ero sitten, että miten nämä DDR-vitoset toimii verrattuna ja kaista toimii verrattuna noihin nelosiin, niin...
Joo. Tässä artikkelissa oli mukana, että sitten oli tuon testipatteriston jälkeen vielä sitä ajettu, me saatiin toi noin niin Team Groupin DDR5 6000 nopeuden muistit, joita ei vielä kaupastakaan saa, ja sitten meillä oli tässä G-Skillin sitten vanha DDR4 Samsung B-Dai-kitti DDR4 3200 nopeudella ja 14 latensseilla, eli tuommoinen niin kuin vähän vanhempi kireä DDR4-setti ja sitten tämmöinen uusi DDR5-setti, mitä ei saa vielä kaupoista käytännössä, niin ajettiin näitä tämmöisiä testejä läpi, missä just näkyy näitä DDR4 ja DDR5 muistien eroja, ja kyllähän just tämä Adobe Lightroom-klassikki esimerkiksi, tämä nyt on tämä RAW-kuvien tuonti ja JPEGissä tallentaminen, niin tässä tämä DDR5 kyllä dominoi, samoin kuin tämä 7-zipin pakkaustesti, ja näin, mutta tosiaan niin nämä on ihan yksittäisiä sovelluksia tällä hetkellä sitten, jossa se konkreettinen suorituskyky etu on nähtävissä, mutta sitten tosiaan DDR5 on sitten myös samalla se tulevaisuuden alusta.
Niin, ja ne erot tulee sitten kuitenkin tässä ajan myötä kehittyy sitten enemmän niin kuin sinne suuntaan sitten kuin se.
Kyllä, ja se on aina tässä muistisukupolven vaihdon yhteydessä, että se on aina se, että latenssit on niin hirveän korkeat, mutta kellotaajuudet kun kasvaa, niin se tavallaan kompensoi sitä noita latensseja ja muistiviiveitä.
Just näin, yksinkertaisesti. Tuossa oli usein, en nyt muista kenellä oli, mutta muista YouTubessakin oli useampi. Useammaltakin oli ihan hyvä videokin, missä oli visuaalisesti ja tälleen rinnakkain vertailtu, että miten ne käytännössä menee. Mutta näissä ensimmäisissä muisteissa, kun on vielä tuo kellotaajuus on sen verran alhainen, ja sitten nuo latenssitkaan nyt ei ole DDR5 puolella vielä sieltä lähes kireimmästä päästä, niin
juu.
Siinä yhteydessä.
Niin jossain kohtaa se siirtyminen pitää tehdä, ja mennään vähän eteenpäin, niin kukaan ei enää DDR4-osista puhukaan sitten enää parin vuoden päästä. Joo, sitten YouTuben puolelle vielä siellä oli Oskarilta nyt tälle viikolle tuupattu video, joka oli tämmöinen vähän paluu menneisyyteen henkinen, eli siellä käytiin OnePlus Watch-älykello, joka on ollut hänellä nyt tässä käytössä puolisen vuotta, että oli aikoinaan meillä videolla ja otsikoitu pettymykseksi, jossa kellossahan oli aika paljon puutteita, niin Oskarin tämmöinen 5 minuutin tiivis kattaus nyt siihen kaikkeen, että mitä siinä on puolessa vuodessa korjattu, missä on niin lupaukset saatu onnistumaan ja missä ei ole onnistunut.
Ehkä tuommoinen aihe, että vähän aika harvoin on mahdollisuus loppujen lopuksi tuotteita testata jälkikäteen, tuossa nyt sattuu olemaan vähän tuommoinen pieni hiljaisempi hetki nyt tuossa, kun odotettiin vielä uusien sisältöjen tekemisten vehkeiden saapumista ja toi puhelinruuhka tuosta vähän hellitti, niin pääsi tekemään tuommoisen, kun toi nyt oli aika silleen selkeä tuote, että se tuli tosi keskineräisen olosena silloin markkinoilleen. Ja onhan sinne nyt aika monta asiaa kyllä viilailtu sen jälkeen, vaikka jotain puutteita jäljellä onkin edelleen. Niin.
Joo, juurikin näin. Ja jos kiinnostaa käydä katsomassa OnePlus Watchin edistyminen, niin sieltä löytyy Oskarin katsaus videolla siitä. Sitten mä voisin ehkä vielä tähän loppuun nyt sanoa, että meillä on tosiaan foorumilla ollut iso päivitys tuon hyvien tarjousten suhteen, eli ne, ketkä on tykännyt tuolta foorumilta käydä katselemassa suosittuja hyviä tarjouksia, joka on rullannut täällä meidän rautakeskustelualueella useamman vuoden ajan. Hyvät tarjoukset ketju 26,3 miljoonaa kertaa luettu, ja se on paisunut täysin tässä vuosien varrella nyt sitten suosiollaan ja aihealueeltaan yli äyräiden, ja aiheuttanut kulisseissa aika isojakin ongelmia niin ylläpidollisesti häiriköinnin suhteen ja sitten tämä tähän tarjouksiin liittyvä keskustelu, joka on käyty erillisessä ketjussaan, niin aiheuttanut todella paljon kansongelmia off-topicin suhteen ja ohjeistukset sun muut ei mene perille, niin päätettiin sitten kokeilla tehdä tämmöinen uusi ratkaisu, eli nyt löytyy sitten täältä foorumin etusivulta tämmöinen oma hyvät tarjoukset -alue, josta löytyy sitten jatkossa kaikki tarjoukset omina viestiketjuinaan, ja se keskustelu käydään siinä omassa viestiketjussaan. Ja tässä on nyt sitten mahdollisuus tosiaan seurata näitä hyviä tarjouksia pistämällä näitä ala-alueita seurantaan. Eli täältä täällä on semmoinen seuraa-nappi, niin alueen kun pistää seurantaan, niin saa ilmoitukset kaikista uusista viestiketjuista, eli käytännössä kaikista uusista tarjouksista, ja se näkyy sitten se tarjous täällä näin ilmoituksissa. Mulla ei tuossa taida ollakaan yhtään tullut, mutta näkyy tuossa otsikkotasolla, mikä se tarjous on. Ja ei tarvitse käydä siellä alueella, niin ne jatkuu ne tarjousten tulemiset. Ja sitten tämmöinen tarjouspotti tähän on luotu myös, joka sitten listaa RSS-feedistä nämä kaikki tarjoukset yhteen viestiketjuun, jos haluaa välttämättä sitä viestiketjua seurata. Ja semmoinen vielä huomio, että tästä näistä koontiviestiketjuista ei tällä hetkellä tule ilmoituksia, koska nämä luodaan tuolta RSS-feedeistä eikä tavallisina viesteinä, niin tämä systeemi ei taju lähettää ilmoituksia tästä viestiketjusta. Mutta jos haluaa ilmoitukset, niin seuraa sitten noita ala-alueita, kuten tekniikkatarjoukset tai pelitarjoukset tai näitä kaikkia. Näin.
Näin.
Jep. Olikohan meillä sitten tämä viikko paketoitu aiheiden osalta tässä ja.
Eiköhän se nyt ainakin keskeisimmiltä osin. Tämä nyt oli tälleen aika hiljainen viikko loppujen lopuksi, varsinkaan minkään merkittävämpien uutisaiheiden osalta. Niin.
Kyllä, juuri näin.
Niin.
Mulla täällä rullaa nyt testit tuolla Core i5 12600 koolla. Siihen tulee verrokeiksi 11600 koo ja sitten Ryzen 5 5600X. Eli nämä AMDn kilpaileva kuusytiminen ja Intelin edellisen sukupolven kuusytiminen prosessori. Katsotaan, tulee 10600 koo siihen vielä. Ehkä tulee. Ja
tarjousalueen liittyy vielä niin, nopea maininta, että sinne on tulossa sitten, niin kuin aikaisemminkin, niin se tulee nyt tonne sitten tänä vuonna. Ei todennäköisesti, eikä tule se, myös se oma Black Friday-alue, mihin saa sitten postailla kanssa noita Black Friday-tarjouksia tuossa kuun loppupuolen lähestyessä. Niin.
Kyllä, juuri sillä lailla, kun siellä on tällä hetkellä Singles Day-tarjouksetkin.
Joo.
Jeps, eli sieltä kautta sitten. Ja täällä sitten ensi viikolla luvassa herkkujen herkkuvideo.
Ai että.
Tiedätkö jo, mitä tarkoitan?
Kyllä mä vähän arvelisin, että mä en tiedä, mistä on
ensi viikolla Asuksen ja Noctuan GeForce RTX 3070 näytönohjain tulee saamaan lopullisen ja sen ainoan ja oikean käsittelyn. Se ei ole enää Noctua Edition, vaan se on Samsa Edition. Jääkö vähän yllätykseksi, mikä on näytönohjaimen visuaalinen ilme sitten mun käsittelyn jälkeen.
Mä oon käynyt tässä välillä siellä toimistolla, niin sun kannattaa varmistaa, että niiden tuulettimien ledeille menevät johdot on edelleen ehjät.
No niin, selvä juttu. Eli sieltä on kyllä nyt semmoinen herkkunäytönohjaajan tulossa, mikä valitettavasti Asus ja Noctua ei kyennyt keskenään suunnittelemaan ja toteuttamaan, mutta nyt meikäläinen toteuttaa sen, mikä sen pitäisi olla. Joten siitä video luvassa ensi viikolla sitten.
Joo, mulla on ollut tässä aika tämmöistä jäähdytysaiheista nyt tää viikko, että mä oon tuossa kuvannut aika lailla, sain tuossa tänään oikeastaan kuvaukset valmiiksi, että täytyisi vielä editoida se, niin yhden jäähdytysaiheeseen video, ja sitten on tuossa nyt useampikin prossukuulerisampleja saapunut tuossa nyt viime viikolla, ja yksi taisi tulla tälläkin viikolla, niin niitten tuossa nyt, mitenkään mä ensimmäisenä tästä, taisi olla Arctic Freezer 50, minkä mä otin tuohon nyt sitten niinku artikkelimuotoiseen testattavaksi. Nyt ensimmäisenä kuvailin sen tuossa justiinsa eilen, ja kiinnityskamoja tuossa valmistelin testikokoonpanoon, ja sitten siinä on sen jälkeen on tosiaan nyt sitä noin 50 hintaluokasta, niin on Jonsborn kuuleri, mikä onko se joku CR2100 tai joku vastaava. Mm. Ja sitten kolmantena oli toi, hetkonen, onko se nyt Alpha Coolin? Ei Alpha Coolin, kun toi Deep Coolin.
Joo.
Se uusi malli kanssa siitä samasta hintaluokasta. Niin tässä nyt loppuvuoden aikana tulee sitten noita omina semmoisena vähän suoraviivaisimpina artikkeleina tai yksittäiskuuleritestejä sitten meikäläisellä ohjelmassa.
Kyllä. Hei, sitten vielä hyvä, kun muistutitte chatissa. Deskmat-hommahan on siis ratkennut, eli siellä on arvottu kaikkien osallistujien kesken voittaja. Siellä tuli yli 100 ehdotusta tuli Deskmatin grafiikaksi, ja sieltä löydettiin kyllä lähes yksimielinen voittaja. Eli
niin. Muutama ihan hyvä vaihtoehto, mutta sitten loppujen lopuksi oli siellä, niin kaikilla oli se kärkiporukka aika yksimielinen loppujen lopuksi, ja sitten myös se ykkösvalinta niin oli aika yksimielinen sitten loppujen lopuksi.
Tulee kyllä upea. Ei nyt välttämättä olla samalla tasolla kuin siinä Deskmat-esittelyvideossa se meikäläisen graafinen esitys, mutta hyvin lähelle päästiin nyt kyllä katsojan designillakin.
Mä menisin taas sanoa, niin kuin, että jos osan mielestä se oli hieno, niin jos se on niin kuin hieno, niin sitten ei olla kyllä niin kuin lähelläkään ja siellä päinkään. Mutta...
Joo, selvä. Joo, ja tosiaan arvottu on myös, siinä oli 60-prosenttinen tuommoinen Nossin pelinäppäimistö oli sitten kanssa arvottavana, niin se on myös arvottu, ja molemmat voittajat on sähköpostilla tavoitettu, ja Deskmatin suhteen homman nimi menee sillä lailla, että siihen pyydettiin vielä pienimuotoiset viilaukset, ja ensi viikolla hän ilmoitti, että ehkä ehtisi tehdä ne, ja kun me saadaan lopullinen grafiikka, sitten me lähetetään se sinne Deskmat-valmistajalle tuotantoon, ja odotellaan, että ne tuotetaan ja toimitetaan Suomeen, ja mietitään sen jälkeen, miten me saadaan niitä myytyä. 100 kappaleen erään meillä taisi nyt olla puhe, että katsotaan nyt vielä, otetaanko me niitä joku 150 kappaletta vai mitä me tehdään toinoin sen kanssa, koska niitä nyt voi mennä sitten ehkä vähän kaiken näköisessä aktiviteetissa, kyllä vähän muutamia
niin,
ylimääräisessä tai tämmöisessä näin, mutta tulee kyllä upea matto, en voi kyllä muuta sanoa, olen itse ainakin todella, todella tyytyväinen lopputulokseen.
Mutta hei, mun tarvii lähteä
treeniin. No niin, selvä. Päätämme tämän sekoilun tältä erää tähän. Illalla Battlefield taistelukenttä 2042 raidataan isolla vaihteella, joten toi Twitchissä todennäköisesti siellä sitten illalla tänään kundien pelit, joten nähdään siellä Mr. Syssopin kanavalla. Kiitos, näkemiin, hyvää viikonloppua. Moro.